Dobrý deň. Otváram zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Predmetom tohto zasadnutia Súdnej republiky je prerokovanie a rozhodnutie o návrhu predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky podanom proti sudcovi Daliborovi Milanovi, ktorým predseda Súdnej rady Slovenskej republiky požaduje, aby Súdna rada dočasne pozastavila výkon funkcie sudcu tomuto sudcovi podľa paragrafu 22a odsek 1 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísedajacích znení neskorších predpisov. Zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky sa zúčastňuje 16 členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky. To znamená, že Súdna rada je uznášania schopná. Neprítomné sú dve členky Súdnej rady Slovenskej republiky, Marcela Kosová a Lenka Praženková. Ako navrhovateľ predkladám Súdnej rade Slovenskej republiky návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcovi okresného súdu Zvolen Daliborovi Milanovi a takto ho odôvodňujem. Skutkový stav, z ktorého vychádza môj návrh, je nasledovný. Dotknutý sudca najmenej od 1. januára 2021 odmieta sa podrobiť protiepidemickým opatreniam proti ochoreniu COVID-19, predovšetkým odmietaním pojednávať a rozhodovať o veciach, ktorý je zákonným sudcom za použitia rúška alebo najmenej respirátora FFP2, ďalej respirátor. V tomto kontexte chcem podotknúť, že oproti návrhu už je prípustné prekrytie dýchacích ciest aj rúškom. Predsednička okresného súdu vo Zvolene do 1. marca 2021 riešila problém s neimplementovaním protiepidemických opatrení sudcom iba upozorneniami na povinnosť nosiť respirátor. Upozornenia však neviedli k tomu, aby sudca si túto povinnosť splnil. Dovolte mi teraz, aby som predložil Súdnej rade Slovenskej republiky chronológiu skutkového stavu po 1. marci 2021.
Pán predseda, môžem na chvíľku prerušiť?
Áno.
Neviem, je to tak želané, že sudca magister Milan nemá byť teraz pripojený?
Pripojiť ho.
No áno, tak má byť pripojený, tak ako ja som.
Hej, ja len
som, že čo máme spojiť.
Spojte ho, no tak sme sa potom nerozumeli.
Áno.
To je Peťo.
Dobrý deň, pán sudca, pán advokát. Ste prítomní?
Sme prítomní. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, prajem. Ešte raz. Uviedol som toto zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Jeho predmet, ktorým je môj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcovi okresného súdu Zvolen Daliborovi Milanovi. A konštatoval som, že Súdna rada Slovenskej republiky koná a rozhoduje v tejto veci 16-členom zložení, to znamená, že je uznášania schopná, neprítomné sú dve členky, Marcela Kosová a Lenka Praženková. Uviedol som zatiaľ skutkový stav, ktorý vlastne končil tým, že upozornenia predsedničky okresného súdu Zvolen do 1. marca 2021 vlastne neviedli k žiadnej náprave a sudca Dalibor Milan naďalej porušoval protiepidemické opatrenia, najmä s povinnosťou nosiť respirátor. Chronológia po 1. marci 2021 je nasledovná. 1. marca 2021 prokurátor okresnej prokuratúry Zvolen, potom čo opustil pojednávaciu miestnosť pred skončením pojednávania, ktoré bolo odročené, podal vo veci okresného súdu Zvolen spisová značka 6PS 4/2020 sťažnosť na to, že sudca pojednával bez respirátora. 15. marca 2021 sudca pojednával bez použitia respirátora. Nereagoval na pokyn predsedničky súdu a situácia skončila jeho predvedením príslušníkmi policajného zboru na obvodné oddelenie a zadokumentovanie skutku na účely priestupkového, respektíve disciplinárneho konania. Spis obvodného oddelenia policajného zboru zvolen bol postúpený na ďalšie konanie predsedničke súdu. 18. marca. Tri pojednávania nariadenie sudcom boli zrušené zastupujúcim sudcom Petrom Banským z dôvodu, že sudca odmietol pojednávať s prekrytými dýchacími cestami. Sudca sa však nachádzal vo svojej kancelárii. V dňoch 22. marca, 25. marca, 29. marca a 1. apríla 2021 sudca zrušil nariadenie pojednávania a odvodnil to návrhom stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré bolo prijaté až 20. apríla 2021 pod číslom 76/2021. Pojednávania v dňoch 15. apríla, 19. apríla, 22. apríla, 26. apríla, 29. apríla, 3. mája a 6. mája sudca zrušil, pričom využil možnosť pracovať na princípe home office. Konal tak z dôvodu, že potvrdenie o protilátkach mu platilo len do 12. apríla 2021. Ak by sa dostal do práce bez platného potvrdenia o protilátkach, bol by mu odopretý vstup do budovy súdu. Po zmene vyhlášky Úradu verejného zdravia mu potvrdenie platí už a 180 dní, to je do 12. júla 2021, preto sudca nastúpil do práce. 10. mája. Pojednávania vo veciach SPZ, spisová značka 6C, PR 11/2018, 6C 38/2018, 6CSP/25/2020, 6PS 4/2020 boli zrušené na pokyn sudcu 7. mája 2021 s odvodním, že sudca, že predsednička súdu bráni, sudcovi bráni v ich pojednávaní bez rúška, respektíve bez respirátora. 13. mája 2021 pojednávanie vo veciach spisová značka 6C 31/2020, 6PC 13/2020, 6CSP/51/2020 boli zrušené s odvodnením, že predsednička súdu sudcovi bráni v ich pojednávaní bez rúška, respektíve bez respirátora a bol naredený nový termín na 8. júla 2021. 17. mája 2021 vo veciach spisovej značka 6C84/2015, 6C40/2019 a 6C2/2021 bol termín pojednávania zrušený s odôvodnením, že predsednička súdu sudcovi bráni v ich pojednávaní bez rúška, respektíve bez respirátora a bol naredený nový termín na 12. júl 2021. Vo veci spisová značka 6P32/2020 bol termín pojednávania zrušený z rovnakého dôvodu. Nový termín bol naredený na 8. júla 2021. 20. mája 2021 prvé dve pojednávania spisová značka 6CSP/84/2020 a 6CB/17/2020 boli sudcom odročené, pričom odročenie odôvodnil tak, že pojednávanie zmarila predsednička súdu svojim konaním v pojednávacej miestnosti, ktoré spočívalo v tom, že sudca bol vyzvaný, aby použil respirátor, čo odmietol. 27. mája 2021 sudca otvoril pojednávanie vo veci 5P/292/2019. Pojednával bez použitia respirátora a po výzve predsedničky súdu, aby si ho nasadil, ju vyzval, aby si sadla ako verejnosť a nerušila pojednávanie, pretože uloží poriadkovú pokutu. Predsednička súdu privolala policajnú hliadku, ktorá skutok zadokumentovala priamo na mieste v pojednávacej miestnosti a ešte toho istého dňa postúpila spisový materiál predsedničke súdu na ďalší postup. 31. mája 2021 sudca pojednával v pojednávacej miestnosti číslo 18 okresného súdu Zvolen, pojednával od 8.30 celkovo 6 vecí. V priebehu dopoludňa vykonala predsednička súdu za účasti podpredsedničky kontrolu na dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia, konkrétne ohľadom dodržiavania preventívnych opatrení, rúško, dezinfekcia, odstup a podobne. V čase o 11.00 po vyvolaní veci spisová značka 6P/10/21 vstúpila súčasne s navrhovateľkou a manželom navrhovateľky a kolizným opatrovníkom do pojednávacej miestnosti. Spolu s predsedničkou súdu vstúpili do pojednávacej miestnosti aj podpredsednička súdu a dvaja členovia hliadky okresného oddelenia, obvodného oddelenia policajného zboru Zvolen za účelom dokumentovania priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Na výzvu predsedničky súdu, aby si sudca prekryl dýchacie cesty, nereagoval a začal pojednávať. Na opakovanú výzvu predsedničky súdu, aby si založil rúško, jej uviedol, že je verejnosť a uložil jej poriadkovú pokutu vo výške 300 eur. Rovnako vystupoval aj voči príslušníkom policajného zboru, ktorí ho upozornili, že sú verejní činitelia a dostavili sa za účelom dokumentovania priestupku na výzvu štatutára okresného súdu Zvolen a aj im opakovane uložil poriadkovú pokutu s vyhrážkou, že, citujem, odkážte riaditeľovi okresného riaditeľstva policajného zboru Zvolen odpor poriadkovej policie, že pokiaľ sa dostavíte do mojej pojednácej miestnosti opakovane, bude vám uložená poriadková pokuta už nie v takej sume 66 eur, ale bude uložená vyššia, možno aj 200-300 eur. Sudca pokračoval vo vyhádzaní policajnej hliadky a nedovolil im dokumentovať priestupok. Navyše sa odmietol legitimovať a čokoľvek podpísať. Toto je chronológia skutkového stavu, ktorý existoval ku dňu podaniu návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Avšak aj po podaní návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu sudca okresného súdu Zvolen Dalibor Milan pokračoval porušovaní protiepidemických opatrení a máme tu záznam z 1. júna 2021, kde opäť pojednával bez prekrytia dýchacích ciest. Z tohto úradného záznamu je dôležité zacitovať výroky sudcu, ktorý sa vyhrážal opakovanie poriadku pokutov a ešte uviedol, citujem, odkážte pánovi riaditeľovi inžinierovi Mlynárikovi, to je riaditeľ ako okresného riaditeľstva policajného zboru, odbor poriadkovej policie, že pokiaľ sa dostavíte do mojej pojednácej miestnosti, opakovanie bude vám uložená poriadková pokuta už nie v takej sume 66 eur, ale bude uložená vyššia, možno aj 200-300 eur. Následne hliadku policie slovne vyhadzoval z pojednácej miestnosti bez toho, aby si mohli zadokumentovať skutok. 3. júna 2021 sudca Dalibor Milan opäť pojednával viaceré veci bez toho, aby mal prekryté dýchacie cesty. Polícia sa opäť dostavila, zadokumentovala priestupok a vyzvala sudcu, aby opustil budovu z dôvodu spáchania priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Po opakovanej výzve hliadky sudca sám a dobrovoľne opustil pojednávaciu miestnosť a aj budovu súdu, ale nepoužil služobný vchod, ale opustil budovu cez priestory okresnej prokuratúry Zvolen. Okresný prokurátor sa na túto skutočnosť sťažoval predsedničke okresného súdu, pretože sudca opúšťal budovu okresnej prokuratúry Zvolen bez prekrytia dýchacích ciest. Ďalej, 9.6.2021 opäť sudca konal a pojednával bez prekrytia dýchacích ciest. Opäť do pojednávacej miestnosti vstúpila predsednička, podpredsednička súdu a dvaja privolaní členovia policajnej hliadky. Z tohto úradného záznamu, ktorý vlastne je rovnaký ako predošle, respektive skutkovo rovnaký, je podstatné citovať výrok sudcu, ktorým povedal, že ak by chceli policajti použiť akúkoľvek formu násilia, nejakého nátlaku, aby opustil pojednáciu miestnosť, oznámuje im, že podľa paragrafu 340 odsek 1 písmeno trestného zákona, ten, kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej imune, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného konania, svedka, znalca a tak ďalej, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok a 6 rokov. Z toho vyplýva, že vlastne sudca sa vyhrážal policajtom pre výkon ich právomocí trestným stíhaním. Potom hliadka polícia opustila pojednávacú miestnosť. Sudca však nadalej pokračoval porušovaní protiepidemických opatrení. Opäť 7.6.2021 predsednička súdu dostala od okresného prokurátora doktora Mareka Zemiara signalizáciu, a to opakovanú, na nedržanie opatrení brániacich šíreniu ochorenia COVID-19. Ďalej pokračoval v tomto konaní, to znamená, že v pojednávaní ako zákonný sudca bez prekrytia dýchacích ciest sudca aj 14.6. ako aj 17.6.2021 vždy to končilo privolaním policajnej hliadky, zadokumentovaním priestupku a jeho postúpením na ďalšie konanie predsedničke okresného súdu. Zvolen. Z ďalších úradných záznamov je dôležité upozorniť na to, že sudca Dalibor Milan nariadil vymáhanie poriadkovej pokuty, ktorú uložil predsedničke okresného súdu, ako aj príslušníkom okresného riaditeľstva policajného zboru Zvolen. Táto pokuta zatiaľ nebola vymožená len so zreteľom na to, že neboli splnené predpoklady na jej vymáhanie. Zákonom predpísaným spôsobom. Toľko zo skutkového stavu, ktorý bol základom, doplneným základom pre právne posúdenie konania sudcu okresného súdu Zvolen Dalibora Milana. Sudca nepopiera, že odmieta pojednávať a rozhodovať s prekrytím dýchacích ciest, najmenej teda respirátorom v čase podania návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Najprv ospravedlňuje svoje konanie dvomi lekárskymi správami, ktoré však nekonštatujú žiaden taký zdravotný dôvod, ktorý by podľa platného právneho stavu vytváral výnimku pri používaní respirátora. Ďalej tvrdí, že vyhlášky Úradu verejného zdravia Slovenskej republiky o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest nie sú platné a preto je nutné plniť povinnosti, ktoré sú v nich uložené. V ďalšom už konaní ďalších týchto pojednávacích dňoch, ktoré som oboznamoval, sudca Dalibor Milan už tvrdil, že nepovažuje za potrebné si prekryť dýchacie cesty rúškom, pretože je zdravý. A samozrejme zotrval pri tom, že tie vyhlášky Úradu verejného zdravia nie sú platné a preto nie je nutné plniť povinnosti, ktoré sú nimi uložené. Právnemu názoru sudcu je potrebné stručne uviesť. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa paragrafu 48 odsek 1 a odsek 4 písmeno F zákona číslo 355/2007 o verejnom zdraví z neskôrších predpisov, ďalej len zákon o verejnom zdraví, pri ohrození verejného zdravia nariaduje opatrenia, respektíve používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok. Ohrozenie verejného zdravia nastáva podľa paragrafu 48 odsek 1 zákona o verejnom zdraví pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenia alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň. Z toho vyplýva, že povinnosť nosiť ochranné pomôcky pri ohrození verejného zdravia, ak tak ustanoví opatrenie Úradu verejného zdravia, predpokladá zákon. Táto splnomocňujúca zákonná norma neustanovuje o mimoriadnej situácii a neodkazuje na núdzový stav. Jej použitie preto nezávisí od toho, či je vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia. Vo vzťahu k paragrafu 48.4 zákona o verejnom zdraví teda platí argument, že zákon dostatočne jasne a presne obmedzuje základné práva, právo a slobodu, právo na súkromie a telesné integrity pri ohrození verejného zdravia, prospekt ochrany verejného zdravia. Vyhlášky len konkretizujú povinnosti osôb nosiť účinné ochranné pomôcky, rúška a respirátory pri vymedzených činnostiach a miestach. Dôležité je to, že vyhlášky už neuvádzajú ďalšie obmedzenia, ale výlučne konkretizujú povinnosti fyzických a právnických osôb. Právomoc Úradu verejného zdravia na prijímanie týchto opatrení formou vyhlášky bez ohľadu na mimoriadnu situáciu vyplýva aj z paragrafu 5, odsek 4 písmeno K zákona o verejnom zdraví. Postačuje stav ohrozenia verejného zdravia, ktorý môže, nemusí byť konštatovaný aj inak, ako len uznesenie vlády o mimoriadnej situácii. Vyhlášky, v ktorých sú ustanovené povinnosti používania preventívnych a iných ochranných pomôcok, vrátane rúšok a respirátorov v určených priestoroch, sú teda vydávané na základe zákona a preto majú zákonný základ. K tomu ešte treba dodať ústavný aspekt a doktrinálne rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky. V článku 13 odsek 1 písmeno A sa ustanovuje, že povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. Ústavný súd vo veci povinného očkovania uviedol, že zákonná povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu u fyzických osôb je dostatočne jasne formulovaná v zákone, pričom až vyhláška ustanovuje, v akom veku, proti akým ochoreniam, akým spôsobom sa očkuje. Táto zákonná povinnosť samozrejme zároveň zasahuje a obmedzuje základné práva na ochranu telesnej integrity cez právo na súkromie až po slobodu náboženského presvedčenia. Ústavný súd v konečnom náleze vyslovil súlad tejto vyhlášky s ústavou. Keďže podľa paragrafu 22a odsek 1 zákona o sudcoch možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. Venoval som sa v návrhu aj sudcovskej spôsobilosti. Sudcovská spôsobilosť je tvorená dvomi pozitívnymi skutočnosťami a jednou negatívnou skutočnosťou, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Sudcovskú spôsobilosť má ten, kto má morálny štandard a integritu sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie a nemá obchodné majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu. Tak je to uvedené v paragrafe 5 odsek 6 zákona o sudcoch. Sudcovská spôsobilosť teda predpokladá morálny štandard, integritu sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie a to, že nemá vzťahy s osobami prostredia organizovaného zločinu. Tieto konštitutívne prvky sudcovskej spôsobilosti musia byť prítomné počas celého výkonu funkcie sudcu a preto sa overujú bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádza sudca. Dohľad nad splňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti vykonáva Súdna rada Slovenskej republiky. Tento dohľad sa vykonáva u každého sudcu Slovenskej republiky permanentne. Preto som u sudcu Dalibora Milana preskúmal predovšetkým to, či z opísaného skutkového stavu, ktorý som doplnil na dnešnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, nevyplývajú dôvodné pochybnosti o jeho morálnom štandarde, jeho integrite, náležitosti a zodpovedný výkon funkcie, ktoré by vo svojom súhrne mohli viesť k vážnemu ohrozeniu dôveryhodnosti súdnictva alebo dobrej povesti súdnictva. K dôvodným pochybnostiam o morálnom štandarde sudcu Dalibora Milana. Zákon o sudcoch nedefinuje morálny štandard sudcu. Vzhľadom na to je potrebné pri jeho chápaní vychádzať, hoci len stručne na účely tohto návrhu, zo všeobecných poznatkov o profesijnej etike, mravných vzťahoch a toho, že súčasťou tohto štandardu je aj uvedomovanie si povinností. Profesijnú etiku môžeme charakterizovať ako určitý druh reflexie systému etických noriem a pravidel správania sa a konania, ktorý sa predkladá pred jednotlivca alebo pred predstaviteľov jednotlivých profesí. Platí to predovšetkým pre tých jednotlivcov, ktorí rozhodujú a mali by rozhodovať spravodlivo o ľuďoch, o ich osudoch a problémoch. Medzi tieto profesie patrí aj povolanie sudcu. Sudca sa pri výkone svojej funkcie dostáva vo svojom okolí do rozmanitých vzťahov, ktorých neodmysliteľnou súčasťou sú aj mravné vzťahy. Mravné vzťahy predstavujú predovšetkým vzťahy medzi ľuďmi, to je vzťah človeka k sebe, k iným ľuďom, k sociálnej skupine, k spoločnosti a naopak. Majú subjektívno-objektívny charakter, sú vzťahmi, ktorých sa odráža dobro či zlo, spravodlivosť či nespravodlivosť, čestnosť či nečestnosť, úcta k životu a všetkému živému, pracovnému prostrediu a podobne. Tieto vzťahy vyjadrujú človeka a hodnotové aspekty ľudského sveta. Vyjadrujú určitú morálnu atmosféru spoločnosti, ktorá priamo ovplyvňuje konanie ľudí a ich preferencie. To posledné povedané môže charakterizovať prítomnosť voľby. To je sloboda morálneho výboru a dobrovoľnosť konania, čo predstavuje morálnu činnosť. V tejto súvislosti vzniká zásadná otázka použitia takých prostriedkov na dosiahnutie cieľa, aby konania a správanie sa, výkon profesie, mohli byť hodnotené ako morálne. Súčasťou morálneho štandardu je nepochybne aj vedomie povinnosti. Povinnosti a zodpovednosti človeka voči inému človeku, sociálnej aj profesijnej skupine či spoločenstvu, ktoré sa prejavujú v každej sfére medziľudských vzťahov, a to aj v oblasti rôznych profesijných činností, súvisiacich so starostlivosťou a ochranou zdravia a života. Ako vyplýva z pripojených listinných dôkazov, sudca Dalibor Milan dlhodobo, najmenej posledných 5 mesiacov, doplnené o skutkový stav, ktorý som predniesol na tomto zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, je to vlastne už ďalší mesiac, počítaný od 1. januára 2021, vykonával funkciu sudcu na svojom pracovisku, ktorým je okresný súd zvolen, bez toho, aby najmä pri verejných pojednávaniach nosil respirátor, tak ako to predpokladá v súčasnosti paragraf 2, odsek 1 vyhlášky Úradu verejného zdravia číslo 206/2021. Tomu treba dodať, že tieto vyhlášky sa postupne menili. Ja som citoval v návrhu ich zmeny za obdobie od 1. januára 2021, ale v podstate tá povinnosť prekrytia dýchacích miest zostávala rovnaká, rovnaké zostávali aj výnimky z tejto povinnosti. Sudca Dalibor Milan toto konanie a správanie sa nepopiera, ospravedlňuje ho dvomi dôvodmi. Poprvé, nepovažuje vyhlášky Úradu verejného zdravia za platné právo, a podruhé, predložil dve lekárske správy, z ktorých ma vyplýva, že pri nosení respirátora trpí určitými ťažkosťami. Ako vidno, doložil týmto dôvodom aj ďalší dôvod, ktorý uvádzal permanentne pri ďalších porušovaniach povinnosti nosiť rúško, a to tak, že je zdravý a preto nie je povinný nosiť rúško. Predložené lekárske správy neobsahujú podľa odborného stanoviska regionálneho úradu verejného zdravia žiadne skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali nenosenie respirátora. Sudkyne a sudcovia Slovenskej republiky, ako je to všeobecne známe, dodržiavajú svoje povinnosti pri ochrane zdravia a života pred ochorením COVID-19. Platí to aj pre ich úkony pri verejných pojednávaniach. Takým spôsobom sudkynia a sudcovia potvrdzujú, že ochrana zdravia a života pred ochorením COVID-19 je pre nich povinnosť, ktorí si jasne uvedomujú vo vzťahu k sebe, účastníkom konania, zamestnancom súdov, ako aj iným subjektom, ktoré sa musia zúčastňovať na verejnom konaní súdov, napríklad prokurátorom, obhajcom a napokon aj ku celej spoločnosti, ktorá je už vyššie roka, ako to potvrdzuje množstvo úmrtí, vážne ohrozovaná pandémiou ochorenia COVID-19. Súčasne sudkynia sudcovia uvedomujú si ich mocenské poslanie v štáte a spoločnosti, takým správaním sa a konaním potvrdzujú, že sú ochotní vykonávať súdnu moc na prospech jednotlivca a všetkých aj za podstatne sťažených podmienok, to je aj používaním respirátorov, respektíve v tejto dobe ochranných rúšok. U sudcu, ktorý dlhodobým nerešpektovaním protiepidemických opatrení, najmä nenosaním respirátorov, teraz aj rúška, pri úkonoch súdu ohrozuje bez zákonom uznaného ospravedlnenia seba, ľudí vo svojom okolí, účastníkov konaných, zástupcov, prokurátora, zamestnancov súdu, vznikajú dôkladné pochybnosti o tom, či má morálny štandard, ktorý sa vyžaduje pre kladný záver o jeho sudcovskej spôsobilosti. V návrhu sú vyjadrené aj dôvodné pochybnosti o integrite sudcu Dalibora Milana pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie. Integrita pre náležitý a zodpovedný výkon funkcie sudcu predpokladá, že sudca koná a rozhoduje za prísneho rešpektovania platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Každý sudca je povinný vychádzať z prezumcie ústavnosti a zákonnosti prijatých zákonov a právnych predpisov nižšej právnej sily prijatých na ich vykonanie. Nie je oprávnené pri výkone súdnej moci ani občianskom živote prijímať rozhodnutia o tom, že niektorá súčasť platného právneho poriadku Slovenskej republiky nie je platná, respektíve nie je v súlade s právnymi predpismi vyššej právnej sily. Také rozhodnutia sudcu, rozhodnutie sudcu, hoci vyjadrené neformálne, sú hrubou svojvoľnosťou a prekročením oprávnení, ktoré ústava a zákony vydané na jej vykonanie priznávajú sudcovi Slovenskej republiky. Také názory sudcu sú síce chránené v rámci základného práva na slobodu prejavu, túto ochranu však už nepožíva konania správne sa sudcu, ktorým premieta svoje slobodne vyjadrené názory do jeho protiprávnych úkonov, postupov a rozhodnutí na verejných ústnych pojednávaniach vo veciach, ktorých je zákonným sudcom. Podľa paragrafu 30 odsek 11 zákona o sudcoch, sudca je povinný dodržiať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného zákona na účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa sudca posudzuje ako zamestnanec. Podľa paragrafu 12 odsek 2 písmeno A zákona číslo 124 z roku 2006 zbierky zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci z neskôrších predpisov, zamestnanec je povinný dodržiať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania sa na pracovisko a určené pracovné postupy, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený. Ostatným predpisom podľa citovaného zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia sú aj podzákonné normy, ktoré ustanovujú povinnosti spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19, vrátane povinnosti nosiť v uzavretých priestoroch najmenej respirátory. V tejto dobe už je to možné aj nosením rúšok. Podľa paragrafu 42 odsek 2 písmena D zákona číslo 757/2004 zbierky zákonov o súdoch z neskorších predpisov predseda súdu je povinný kontrolovať dodržiavanie pravidel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa osobitného zákona, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na účely bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa predseda súdu a podpredseda súdu považujú za zamestnávateľa. Hrubá svojvoľnosť konania sudcu v rozpore s povinnosťou prekrytia dýchacích ciest pri verejnom ústnom pojednávaní, ohrozovanie seba a svojho okolia ochorením COVID-19, jej dlhodobé pretrvávanie, nerešpektovanie príkazov zamestnávateľa a príslušníkov policajného zboru a prisvojenie si oprávnenia vyhlasovať vyhlášky Úradu verejného zdravia za neplatné, sú príkrom rozpore s integritou sudcov potrebnou pre zodpovedný výkon funkcie a preto vyvolávajú odôvodné pochybnosti o tejto integrite. K vážnemu ohrozeniu dôveryhodnosti súdnictva alebo dobrej povesti súdnictva. Z predložených listinných dôkazov je možno dospieť záveru, že sudca dlhodobo bez zákonom uznaných dôvodov porušuje platné právo prijaté na boj s ochorením COVID-19, predovšetkým nenosím respirátora, respektíve teraz rúška v pojednávacej miestnosti. Sudca si svojvoľne a mimo svojej oprávnení osobuje rozsudok, ktorá súčasť platného poriadku Slovenskej republiky nie je podľa jeho názoru platná a účinná a preto ju odmieta rešpektovať a vykonávať. Dosiahnuté nápravy sudcu je podľa zisteného skutkového stavu, doplneného na dnešnom verejnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, podľa môjho názoru nemožné. Nereagoval primeraným spôsobom na upozornenia predsedničky súdu, náprave neviedli ani zákroky príslušníkov policajného zboru, rovnako ako ani stanice súdnej rady a dokonca, ako to vyplývalo z doplneného skutkového stavu, ani výhrady a upozornenia okresného prokurátora vo zvolenie. V kritickom období, to je z 1. januára do dňa podania tohto návrhu a aj po ňom, platili a platia pre pandémiu ochorenia COVID-19 významné obmedzenia, ku ktorým patrí aj povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Výnimky sú presne ustanovené vyhláškou Úradu verejného zdravia, ktorá, ako aj predošlé vyhlášky týkajúce sa tejto povinnosti, je platnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Táto povinnosť je zásadne plnená. V prípade je porušované sú riešenia ako priestupky na úseku verejného zdravotníctva. Pre dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva je však zničujúce, ak povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest je demonstratívne, verejne a úmyselne, a teraz už možno konštatovať po doplnení skutkového stavu aj opakovanie, pri výkone súdnej moci porušovaná jednotlivcom, ktorý by podľa ústavy a zákonov mal byť vzorom pre ostatné osoby a celú spoločnosť pri rešpektovaní tejto povinnosti a jej uvádzanie do praxe sudcom Slovenskej republiky. Zvýšený negatívny dopad na dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva má dlhodobé porušovanie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré neovplyvnili ani príkazy predsedničky súdu, zákroky policajného zboru Slovenskej republiky, stanovisko súdnej rady, návrh na disciplinárne konanie z 21. apríla 2021 podaný predsedničkou súdu a ani upozornenia, ako to vyplynulo z doplneného skutkového stavu okresného prokurátora vo zvolenie. V návrhu uvádzam, že je skúsenosťami potvrdené, že ak právne povinnosti porušuje sudca Slovenskej republiky, tak takéto porušenie vytvára živnú pôdu pre ostatných členov spoločnosti, aby konali rovnako a mohli sa pritom odvolávať na to, že takto koná predstaviteľ justície a bez následkov. Dlhodobé porušenie právnych povinností ustanovených vyhláškami citovanými v tomto návrhu, rezistencia voči príkazom predsedničky súdu a zákrokom policajtov, ako aj neexistencia žiadnych dôvodov, ktoré by ospravedlnili konanie sudcu popísané v bodoch 1.2 až 1.4 v tohto návrhu, vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva. Z bodov teda 5.5 až 5.8 tohto návrhu sa preto dá jednoznačne vyvodiť vážne ohrozenie dôveryhodnosti a dobrej povesti súdnictva. Dospel som k návrhu, že z predložených listinných dôkazov doplneného skutkového stavu na tomto verejnom zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky je odôvodnené, aby som navrhol súdnej rade Slovenskej republiky, aby rozhodla takto. Podľa paragrafu 22 odsek 1 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich z neneskôrších predpisov z dôvodov uvedených v návrhu predsedu súdnej rady Slovenskej republiky číslo SR 560/2021 pobočka 1406 zo dňa 31. mája 2021 doplnených na zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky konanom 18. júna 2021 dočasne pozastavuje výkon funkcie sudcovi okresného súdu zvolen magistrovi Daliborovi Milanovi pre dôvodné pochybnosti o tom, že splňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktorými je vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva a dobrá povesť súdnictva. K tomuto návrhu doplnenia skutkového stavu ešte by som na záver uviedol stanovisko sudcov okresného súdu zvolen zo dňa 9.6.2021. Stanovisko sudcov okresného súdu zvolen. V súvislosti s medializovanými udalosťami posledných týždňov až mesiacov, ktoré rezonujú v spoločnosti sudcov okresného súdu, zvolen týmto vyjadrujú svoj nesúhlas so správaním postupmi a postavami sudcu tonajšieho súdu magistra Dalibora Milana a od týchto sa dištancujú. Správanie sudcu magistra Dalibora Milana považujú za arrogantné, neetické, nehodné sudcu a až neprípustné. Svojím správaním v rámci výkonu funkcie sudcu výrazne narúša dôstojnosť vážnosť sudcu a tým znevažuje celý sudcovský stav spoločnosti. Toto stanovisko bolo prijaté jednohlasne sudcami okresného súdu zvolen, ktorí sú toho času vo výkone. Sú tu podpisy týchto sudcov. Toľko z návrhu, z jeho doplnenia a zo stanoviska sudcov okresného súdu zvolen. Dávam teraz Právo na vyjadrenie sudcovi okresného súdu zvolen magistrovi Daliborovi Milanovi. Nech sa páči.
Dobrý deň, pán predseda. Dobrý deň, členovia. Ja by som na začal len opraviť a poukázať na určité buď neúplné alebo nepresné informácie.
Sekundičku, vypnite si prosím mikrofóny, aby sme nemali ozvenu. Ďakujem.
Poprvé, pokiaľ ide o poukazovanie z mojej strany na nulitu vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, nie je pravda, že by som tak robil v tomto roku. To takisto dobre vie pani predsedkynia okresného súdu aj pani podpredsedkynia, pretože som na túto nulitu poukazoval už v novembri v roku 2020, kedy mi bol, myslím, že vtedy bolo to obdobie prvé dva týždne novembrové, kde malo byť vlastne to testovanie a mali sme sa nejakým spôsobom preukázať pri vstupe do budovy súdu. Ja som to odmietol, takže dva týždne mi v podstate bolo bránené najprv pani podpredsedkyňou okresného súdu vstupu do budovy súdu. Ja som sa k tomu ohradil, dal som písomné stanovisko, prečo nie som povinný sa ísť zatestovať. Takisto to potom bolo aj ten druhý týždeň. Pokiaľ pán predseda spomínal ten 15. mars 2021, že som mal byť predvedený príslušníkom policajného zboru, neviem, odkiaľ má túto informáciu, predpokladám, že asi od predsedkyni súdu, bo zrejme nemá iný zdroj. Môžem zdôrazniť a plásiť, nikdy som nebol prevedený príslušníkmi obvodného oddelenia policajného zboru na obvodné oddelenie. Ani v tejto veci, ani nikdy v živote, v žiadnej inej veci. Taktiež nie je pravdou, pokiaľ išlo ten deň, že som mal opustiť tú budovu súdu na základe výzvy príslušníkov, ktorí boli pani predsedkyňou zavolaní na riešenie akože prístupku môjho. Nie je pravda, že by som opustil budovu súdu cez budovu okresnej prokuratúry. Nikdy som to nerobil a nemám ani dôvod, prečo by som mal úmysel takýmto spôsobom konať. Či som používal pri vstupe do budovy súdu hlavný vchod a hlavným vchodom som aj opúšťal budovu súdu. Či už to bol čas, keď som išiel domov, alebo v čase obeda, keď som odkázal na obed. Taktiež nie je pravdou, že by som sa vyhrážal príslušníkom obvodného oddelenia policajného zboru, keď prišli do plenárnej miestnosti. Ja som ich upozornil na možné spáchanie zločinu marenia spravodlivosti a medzi upozornením a vyhrážkou je teda dosť veľký rozdiel. Nikdy som sa nikomu nevyhrážal. No a pán predseda spomínal aj, že som mal nariadiť vymáhanie uložených poriadkových pokut. No áno, nariadil som vymáhanie tak, ako som to robil vždy celý čas. Ja som na okresnom súde vo zvolení od roku 1986, že som aj funkčne vekovo najstarším súdcom a vždy bola taká prax, pokiaľ bola uložená poriadková pokuta, tak je pochopiteľné, že sa dal pokyn na, myslím, že na štátnu pokladnicu, aby to vymáhala. To je k tým technickým veciam a veľmi stručne by som sa vyjadril k samotnému návrhu, ktorý pán predseda na mňa podal. Návrh považujem za absolútne nedôvodný. Pokiaľ sa bude jednať o právne zdôvodne právnu argumentáciu, k tomu sa vyjadri pri môj právny zástupci, pán dr. Weiss. Môžem prehlásiť, že nie som si vedomý, že by som nesplňal morálny štandard sudcu. Pokiaľ ide o samotnú profesijnú etiku a mravné vzťahy, na pojednávanie som chodil vždy pripravený, slušne oblečený, k ľuďom som sa správal a správam sa. Napozor, to bolo včera, keď som pojednával slušne, bez toho, aby som sa vyvyšoval alebo aby som ponižoval účastníkov konania. Bolo mi jedno, či ním, teda tým účastníkom konania je nejaká bohatá osoba, podnikateľ, alebo je to obyčajný prostý človek z okolitých Lazov. Považujem sa za veľmi, veľmi empatického človeka, o čom vie celá komunita, s ktorou sa ja stretávam a vedia to aj moji kolegovia. Osobne nemám vedomosť o tom, že by som mal nejakých nepriateľov. Ja teda o žiadnych neviem. Nikdy nemá so mnou problém, pokiaľ ide o výkon mojej práce, o priebeh pojednávania, o diktovanie rozsudkov. Nikdy nemá problém žiadny predseda okresného súdu a tu, ako som spomenul, som na okresnom súde vo zvolení od roku 1986. Vždy som sa snažil plniť svoje povinnosti náležite v zmysle zákona a spravodlivo. pokiaľ sa v návrhu uvádza, že súčasťou morálneho štandardu, ktorý vlastne nie je zadefinovaný, ako pán predseda správne povedal, je vedomie povinnosti, ak by som mal zákonom uloženú povinnosť nosiť prekryté dýchacie cesty, tak by ste mohli hovoriť o porušení povinnosti z mojej strany. Inak však nie. To je z mojej strany zhruba všetko. Poprosím pána doktora Vajsa, nech.
Ďakujem, pán sudca. Nech sa páči, pán advokát, máte slovo.
Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení členovia. Najprv poopravím trošku terminológiu, budem reagovať na to, čo odznelo a čo je nové. Trošku sa odkážem na moje vyjadrenie, ktoré došlo cez podateľňu na súdnu radu. Takže, a urobím samozrejme aj nejaký procesný návrh a následne budem pokračovať po rozhodnutí o ňom. Takže, vážený pán predseda, na Slovensku neexistuje úrad verejného zdravia. Ústredný orgán štátnej správy, respektíve ostatný ústredný orgán štátnej správy, ktorý mal takéto pomenovanie podľa vašich vyjadrení neexistuje. Ale existuje úrad verejného zdravotníctva a ten je podriadený ministerstvu zdravotníctva, čo je veľmi dôležité pre ďalšie súvislosti, o ktorých budem hovoriť. Použili ste trikrát pojem vyhrážka. Ide o trestoprávny pojem. Profesor práva. Viete, čo znamená obsahovo. A zásadne sa alebo diametrálne sa líši od tzv. Zákonného poučenia podľa CSP, respektíve poučenia podľa trestného poriadku. Treba potom používať slova právna vyhrážka alebo bezprávna vyhrážka aj to všetkými dôsledkami. Vidíme sa to ako právnici. Pokiaľ ide o povinné očkovanie a odkaz na nález ústavného súdu, ten je nepoužiteľný. Ten sa týka úplne niečoho iného, na úplne inom právnom základe a je úplne irelevantný. Môžeme si to prejsť, pokiaľ chcete do detailu, ale myslím si, že to nemá momentálne žiaden význam. A povedali ste, že môj klient sa preukázal správou od všeobecného lekára. Tu by som rád reagoval, že to, že kontraindikácia u lekára nie je uvedená po vyhláške, to neznamená, že neexistuje. Porušenie BOZP? Nemám vedomosť o tom, asi zrejme ani klient, že by mu bol doručený nejaký rozkaz Úradu verejného zdravotníctva o porušení akékoľvek povinnosti. Nebola mu právoplatne ani nepravoplatne uložená žiadna sankcia. Tak sa pýtam, z čoho tak dôvodíte. Preto čo ste momentálne povedali, aj s odkazom na e-mail, ktorý sa nám dostal 15. júna, ktorý prečítam, urobím procedurálny návrh, ale ten e-mail prečítam. Bavíme sa tu o tom, že môj klient nenosí rúško. V rámci návrhu sme zaslali niekoľko fotiek, respektíve odkazu na fotky, kde takisto aj vy a členovia súdnej rady rúško nemajú. A rád by som prečítal e-mail, ktorý nám bol doručený pánom Manáčikom v kópii, ktorý znie. Najprv na ňo reagoval pán Kolek, myslím, že nebudem ten pôvodný čítať. Je to podstatné, takže pán Miloš Kolek reagoval. Dobrý deň. Predseda súdnej rady počas zasadnutia súdnej rady dňa 3.6.2021 bol v miestnosti sám a teda sa na neho nevzťahovala povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri. Počas zasadnutia sa vyskytla situácia, ktorá vyžadovala vstup ďalšej osoby v zátvorke zamestnanca kancelárie súdnej rady, koniec zátvorky, a teda na krátky čas predseda súdnej rady nebol v miestnosti sám. Takéto porušenie protipandemických opatrení podľa môjho názoru nie je možné porovnávať s vedomým, verejným a systematickým porušovaním protipandemických opatrení, o ktorom súdna rada v minulosti rokovala. Reakcia s veľmi dobrým rozborom. Vážený pán podpredseda, ďakujem za vašu reakciu, avšak vo vašom zdôvodnení sa nachádza niekoľko logických protirečení. Citujem. Úvodovka. Predseda súdnej rady počas zasadnutia súdnej rady dňa 3.6.2020 bol v miestnosti sám, koniec úvodoviek, a úvodzovky, počas zasadnutia na krátky čas predseda súdnej rady nebol v miestnosti sám. Koniec úvodzovky. Myslím, že sa zhodneme, že oba výroky súčasne nemôžu byť pravdivé. Myslím, že sa zhodneme o tom, že prvý výrok je nepravdivý a druhý je pravdivý. Myslím, že sa zhodneme aj na tom, že v čase, keď nebol pán predseda v miestnosti sám, sa na neho vzťahovali povinnosti vyplývajúce z pandemických opatrení. Zároveň nesúhlasím s vašim tvrdením, že nedošlo k verejnému porušovaniu protipandemických opatrení. Sám píšete, že v úvodzovkách počas zasadnutia súdnej rady, koniec úvodzoviek, a myslím si, že aj vám je zrejmé, že v mysle zákona bolo toto zasadnutie súdnej rady verejné. Zároveň, ak by nedošlo k verejnému porušeniu protipandemických opatrení, nemala by som mnoho možností, ako sa dozvedieť o tomto porušení. Čiže je úplne zrejmé, podľa pána Manáčka, že profesor Mazák, predseda súdnej rady, sa dopustil tohto porušenia verejne. Bohužiaľ, tribúna. Zároveň píšete, citujem, o ktorom súdna rada v minulosti rokovala. Bohužiaľ, tento váš výrok nie je úplne pravdivý. Práve na tomto rokovaní súdna rada prijímala stanovisko k prípadom nerešpektovania niektorých protipandemických opatrení niektorými súdkyňami a súdcami. Pre povolenie neznalých pripájam dané uznesenie pri koncipovaní, ktorého obsahu nemal profesor Mazák nasadené rúško. To uvádza presne v tomto maili. A paradoxom je, že inkriminovaná snímka z videa je z času len pár sekúnd po ukončení rokovania o tomto uznesení. Z uvedeného je zrejme, že predseda súdnej rady si musel byť vedomý v danom okamihu platnosti protipandemických opatrení a preto je nemožné, aby doslova pár sekúnd po tomto rokovaní nemal vedomosť povinnosti mať prekryté dýchacie cesty. Čiže podľa môjho názoru sa predseda súdnej rady dopustil daného porušenia vedome. Jediná jeho nevedomosť spočívala v tom, že si neuvedomil, že jeho tvár je snímaná kamerou. Zároveň píšete, počas zasadnutia sa vyskytla situácia, ktorá vyžadovala vstup ďalšej osoby. Aj z vášho vyjadrenia je zrejme, že nedošlo k náhodnému vstupu ďalšej osoby. Predpokladám, že profesor Mazák disponuje takou inteligenciou, to je napísané v tom maili, že dokázal vyhodnotiť danú situáciu, že dôjde k vstupu pracovníka súdnej rady. V takom prípade, pred vstupom danej osoby, si mal profesor Mazák nasadiť rúško. Samozrejme súhlasím, že neexistuje dôkaz, že predseda súdnej rady si neprekrýva dýchacie cesty systematicky. V tomto záujme musím súhlasiť, aj keď mám iný vnútorný pocit. Píše takéto porušenie protipandemických opatrení podľa môjho názoru nie je možné porovnávať s vedomým, verejným a systematickým porušovaním protipandemických opatrení. Mám za to, že z hore uvedeného vyplýva, že aj zo strany profesora Mazáka išlo jednoznačne o verejné porušenie a s veľkou pravdepodobnosťou aj o vedomé porušenie protipandemických opatrení. A som presvedčený, že by sa mala súdna rada týmto zaoberať. Neobstojí ani...
Pána Dukát, vás preruším. Dovolil som vám doteraz hovoriť k veci, ktorá vôbec nesúvisí s predmetom tohto zasadnutia. Pán advokát, počkajte. Predmetom tohto zasadnutia je môj návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu magistra Dalibora Milana. Toto, čo vy hovoríte, nemá žiaden súvis s predmetom konania, ani sa ho netýka, ani nejakým spôsobom nemôže ovplyvniť prejednanie a výsledok tohto prejednania. Tak vás prosím, aby ste sa držali predmetu konania, lebo vám odnímem slovo.
Dobre, rešpektujem váš názor. Takže nedokončím čítanie, pošlem túto vec cez podateľnú a na základe tejto veci, čo som prečítal, a na základe ďalších záležitostí na mojich komentárov predtým, ako vôbec začnem, znášam námietku zaujatosti voči pánovi predsedovi súdnej rady Slovenskej republiky. Dôkazom bol prečítaný e-mail, ktorý ste ma nechali dočítať, v ktorom sa pán kolega vyjadril, že sám pán predseda súdnej rady Slovenskej republiky nerešpektuje protipandemické opatrenia a je irrelevantné, či k tomu došlo raz, alebo opakovanie, či na krátku chvíľu, alebo dlhodobo. Bavíme sa tu o tom, že...
Pán advokát, ešte raz vás upozorním, že vám odnímem slovo a nechám vás odpojiť, ak nebudete hovoriť k veci. Vy môžete dať návrh, aký chcete, ja s tým súhlasím, ale prosím, venujte sa predmetu tohto zasadnutia. Ešte raz vám to nezopakujem.
Prosím o rozhodnutie o tejto procesnej námietke. V prípade negatívneho rozhodnutia žiadam o riadne odôvodnenie a o poučenie mojho klienta o právnom prostriedku. Nech sa páči, ja budem pokračovať.
Pokračujte, o tejto vašej námietke sa rozhodne na konci tohto zasadnutia pred rozhodnutím vo veci samej. Pokračujte.
Dobre. V prvom rade má klient za to, že konaniu o návrhu predsedu súdnej rady Slovenskej republiky bráni prekážka nie dvakrát v tej istej veci, nebis in idem. Nakoľko návrh s rovnakým predmetom navrhovaným z rovnakých dôvodov rozhodol iný orgán, a to disciplinárny senát súdnej rady Slovenskej republiky. O rovnakom návrhu nemôže opätovne rozhodovať aj súdna rada Slovenskej republiky a prosím, aby sa s týmto návrhom, respektive s touto skutočnosťou, súdna rada zaoberala ako s procesnou prekážkou. Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadujú všeobecnú povinnosť nosenia prekrytia horných dýchacích ciest. Vzhľadom na aktuálne vedecké poznatky o negatívnych dôsledkoch dlhodobého prekrývania horných dýchacích ciest, vynucovanie udržiavania predmetných povinností zasahuje do práva na ochranu zdravia, ktoré je v rámci Ústavy Slovenskej republiky zaradené medzi základné práva a slobody. Absentujú pritom materiálne dôvody pre obmedzovanie základných práv a slobod. Súčasné vedecké poznatky hovoria proti opatreniam, jednak z dôvodu nízkeho počtu nakazených a teda aktuálne pomalého šírenia patogénu, čiže nie je dodržaná proporcionalita medzi možnými pozitívnymi dôsledkami opatrení a intenzitou zásahu do základných práv a slobôd, ako aj z dôvodu prevažujúcich negatívnych zdravotných dôsledkov opatrení, existujúce v štúdie, a nad týmito pozitívnymi, ak vôbec nejaké pozitívne dôsledky opatrení existujú. Aj WHO, tá Svetová zdravotnícka organizácia, už pritom konštatovala, a Úrad verejného zdravotníctva nám to potvrdil na základe 211 slobodného prístupu k informáciám, že prekrytie horných dýchacích ciest nie je účinné vo vzťahu k spovaleniu šírenia ochorenia COVID-19. A vrátim sa k tomu, UVZ nemá medicínsku informáciu o tom, na základe čoho vlastne rozhodla o tomto opatrení. Odporne poukazujem na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky číslo 10A, ale o 12/2021. Je to pomerne nové rozhodnutie, na ktorého bolo opatrenie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky zrušené kvôli chýbajúcemu posúdeniu zásady proporcionality pre určenie povinnosti nosenia rúška iba materiálny základ a opora vo vedeckom poznaní. Pritom Česi majú veľmi podobný právny základ a prípad bol skutkovo veľmi podobný, keď nešlo o sudcu. Aj keby existovali materiálne dôvody pre obmedzovanie základných práv a slobôd v zmysle článku 2 dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny, to je o ľudských právach a biomedicíne, čiže áno, na tomto úseku máme aj takýto dohovor, ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť dňa 1.12.1999 v súpade s článkom 33 odsek 3 dohovoru. Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť výhradným záujmom vedy a spoločnosti. Citované vyplýva, že jednotlivci sa nikdy nesmú podrobovať tzv. Verejnému záujmu a to samozrejme platí aj pre oblasť verejného zdravia. Bavíme sa o medzinárodnom dohovore. Myslím, že asi nebudem vysvetľovať medzi kolegami, aká je hierarchia právnych predpisov. Inak povedané, výkonom svojich práv človek nesmie zasahovať do práv druhých a naopak druhý nesmú zasahovať do práv človeka ani pod zámienkou ochrany vlastných práv, ani pod zámienkou ochrany spoločnosti. Uvedené platí pre všetky oblasti života, vrátane oblasti zdravia, čomu svedčí aj článok 5 tohto dohovoru, v zmysle ktorého zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a zasahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako je v následku a rizikách zákroku, príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť. Klient preukázal zdravotné problémy, ktoré spôsobuje nosenie prekrytia horných dýchacích ciest. Klient sa preukázal aj potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. Pričom na základe aktuálnych poznatkov v zmysle vedeckých štúdií je dlhodobá imunita klienta na o mnoho vyššej úrovni, než je imunita zaočkovaných jedincov proti ochoreniu COVID. Nie je preto dôvodné tvrdenie, v mysle ktorého by klient svojim konaním ohrozoval zdravie iných osôb. Práve naopak, klient je pre svoje okolie vzťahu k možnému šíreniu ochorenia COVID-19 o mnoho bezpečnejší než jedinci, ktorí toto ochorenie doposiaľ neprekonali. Obvinenia, podľa ktorých môže zdravý jedinec nakaziť iného zdravého jedinca, vyplývajú výlučne z nedostatku informácií v aktuálnych vedeckých poznatkoch a zo strachu neznámeho. A takýmto spôsobom je nevyhnutné posudzovať celý prípad klienta. Štátne orgány pritom môžu konať iba na základe ústavy v medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Z princípu ústavnej rovnováhy medzi zákonodárnou výkonou a súdnou mocou vyplýva, že samotný zákonodárca nemôže voľne disponovať s jednotlivými zložkami moci v štáte a zákonodárny orgán je viazaný ústavou Slovenskej republiky, princípmi, ktorý zmenu ústava Slovenskej republiky nepripúšťa. To znamená konštitutívny význam pre demokratickú poriadok Slovenskej republiky tak, je deklarované v článku 1 ústavy Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky je viazaná ústavou v rovnakej miere ako všetky ostatné štátne orgány Slovenskej republiky, to je článok 22 ústavy. Pri uplatnení svojej zákonodárnej pôsobnosti môže prijať ľubovoľný zákon, pokiaľ týmto zákonom neprekročí rámec daný ústavou nález ústavného súdu 15/98. Bohužiaľ sa musím venovať aj tejto časti, lebo je veľmi dôležitá pre posúdenie článku 13 odsek 1 ústavy, ktorý ste načrtli. Ústavný zákon číslo 227 z roku 2002 vzťahu k obmedzovaniu základných práv a slobod vyslovene nesplnomocňuje vládu Slovenskej republiky, ale naopak mlčí, keďže neuvádza orgán štátnej správy, ktorý má rozhodovať o obmedzení základných práv a slobod. Ak pritom v právnom predpise nie je uvedený orgán štátnej správy, ktorý je splnomocnený na vydanie takého právneho aktu, bude týmto orgánom vždy Národná rada Slovenskej republiky, ktorá má v mysle ústavy Slovenskej republiky všeobecný mandát na vydávanie právnych predpisov. Vláda Slovenskej republiky teda pri prijímaní uznesení obmedzujúcich základné práva a slobody prekročila svoju právomoc. Na prijímanie opatrení na riešenie krízovej situácie a následkov sa uplatňuje ústavný zákon číslo 227/2002, hovorí názvy 387/2002 a zákon 4294 a nie jednotlivé ustanovenia zákona 355 z roku 2007. Aktuálne však už núdzový stav, teda ani krízová situácia netrvajú. A vysvetlím prečo. Zase po skončení trvania núdzového stavu sa už ústavný zákon číslo 227 z roku 2002 neaplikuje. A preto ani vo vzťahu k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky už nie je možné odkazovať na ústavné zákony, na ktoré sa vzťahuje mimochodom nález Ústavného súdu Slovenskej republiky k návrhu generálneho prokurátora zo dňa 23.3.2021. Čiže v prípade vyhlášok prekročil svoju právomoc Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý pri ohrození verejného zdravia druhého stupňa podáva návrhy na režimové opatrenia. Podáva návrhy na režimové opatrenia. Nie je však oprávnený, kompetentný ich sám prijímať, nakoľko nepatrí medzi ústredné orgány štátnej správy ani medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy či iné ústredné štátne orgány. Dokonca, keď si pozriete na posledné uznesenie vlády číslo 111 tohto roku, tak ani tam sa Úrad verejného zdravotníctva nenachádza, čiže ani tam mu nebola hoc nelegálnym spôsobom daná kompetencia na príjmanie takýchkoľvek opatrení. Na uvedenom sa nič nezmenilo ani po skončení trvania núdzového stavu, nakoľko mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa stále trvá. Uznesenie vlády nie sú všeobecne záväzné a preskúmateľné. To potvrdil samotný Úrad vlády Slovenskej republiky vo svojom vyjadrení zo dňa 31.3.2021 testov svojho vyjadrenia na Krajský súd Bratislav. Dáme číslo konania, to sa bude predložiť. Takže uznesenia nie. Rovnako ako ani vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, vrátim sa teda. Je to 5S/16/2021. A 5S/17/2021. A rovnako ani vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nie sú všeobecne záväzné a preskúmateľné. A mimochodom o všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka. Napriek tomu tieto vyhlášky protiprávne zasahujú do základných ľudských práv a slobôd tým, že ich dodržiavanie štátne orgány všeobecne vynucujú nedelno právo na ochranu zdravia, ale o slobodu pohybu a pobytu, právo na prácu, na vzdelanie, podnikanie a tak ďalej. Štát, namiesto toho, aby zabezpečil účinné prostriedky nápravy, naháňa sudcov, respektíve sudcu, ktorý prioritne aplikuje zásadu jura novit curia, ktoré vyjadrením je to, že súd sa pozná právo, aplikuje ho pri svojom rozhodovaní a až nevie aplikovať, obráti sa na ústavný súd. Základné ľudské práva a slobody pritom nezanikajú prijatím protiprávnych predpisov, ktorých rušia či obmedzujú. Základné ľudské práva a slobody sú neodňateľné, nikoho nemožno týchto práv pozbaviť. Sú nestuditeľné. Nemožno ich previesť na iné. Nepremlčateľné. Nepodliehajú premlčaniu. A teda ich trvanie počas života človeka časovo neobmedzené. A sú zároveň nezrušiteľné, čiže existuje nezávislá vôľa zákonodarcu, ktorý ich uznáva a nemôže ich zrušiť. Preto aj keď protiprávne predpisy obmedzujúce základné ľudské práva a slobody neboli doposiaľ zrušené orgánom, ktorý ich vydal, ani neboli pozbavené účinnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Mimochodom, otázka, čo sa rada a možný iniciatívny orgán nekonal ako generálny prokurátor. Ale dobre, vrátime sa teda k tomuto. Nie je možné hľadieť na tieto ako platné a účinné. Ústavný súd Slovenskej republiky doposiaľ rozhodol iba o návrhu generálneho prokurátora do dňa 23.3., nie 18.3. Ohľadom opakovaného predĺženia času trvania núdzového stavu. Čiže nerozhodol o návrhu generálneho prokurátora zo dňa 18.3. To je to podstatné. Účinnosti napadnutých vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Čiže ten návrh je podaný a stále v konaní a prijatý na konaní. Ani Ústavný súd Slovenskej republiky pritom nemôže svojimi rozhodnutiami vysloviť zánik základných ľudských práv a slobod vzhľadom na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. Aj prezumpcia legálnosti právneho aktu musí mať svoje hranice. A v prípade nečinnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý ako jediný môže rozhodnúť o súlade právneho aktu s Ústavou Slovenskej republiky, a aj to iba na návrh obmedzeného počtu subjektov, tomu som už to si povedal, alebo v prípade zjavného zásahu právneho aktu do základných ústavných princípov do pokojného stavu, nie je možné absurdne trvať na prezumpcii legálnosti právneho aktu do rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky v súlade tohto právneho aktu z Ústavou Slovenskej republiky. Si predstavte, čo by vám mohol na základe omnipotentnej kompetencie Úrad verejného zdravotníctva nariadiť. Nebudem hovoriť príklady, a vy by ste to podľa istej teda doktríny museli plniť až do toho zrušenia. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky musí byť bezprostredné. Rovnako ako návrh na preskúmanie ústavnosti rozporuplného predpisu. V opačnom prípade bol narušený princíp právnej istoty vo vzťahu k základným právnym predpisom štátu a úkor právnych predpisov nižšej právnej sily, čo je zjavný nezmysel, najmä pri obmedzených možnostiach ochrany bežného subjektu voči protiprávnym predpisom. Slovenské súdnictvo aktuálne nepožíva dobrú povesť v očiach verejnosti, mňa to mrzí. A oblasť justície zjavne má problém so svojou dôveryhodnosťou. Viete, neexistujú účinné nástroje nápravy. Nemá ich k dispozícii ani môj klient. Maximálne, čo v danom správnom stave môže momentálne urobiť, aby sa vedel s týmito opatreniami zákonným spôsobom vysporiadať zmyslo svojho svedomia, je obrátiť na Európsku pre ľudské práva. Sami viete, aké rýchle je takéto konanie. Čo ste urobili vy preto, aby boli legislatívne zakomponované účinné prostriedky nápravy tak, ako je to v okolitých krajinách, kde francúzska štátna rada rozhodla o viac ako 600 prípadoch v individuálnych sťažnostiach. Česká republika rozhoduje, okolité štáty rozhodujú a len my sa máme vraciať na ochranu, na neúčinnú ochranu policajným zborom Slovenskej republiky, ktoré nerešpektujú ani to, čo im hovorí generálny prokurátor. Alebo na SLP. Klient sa nikdy nedopustil protiprávneho konania, ktorému vyčítate, pretože vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nemohli byť nikdy platné. V každom čase je pre zachovanie demokratických hodnôt spoločnosti potrebné ochraňovať nezávislosť súdnictva. O to viac je to nevyhnutné práve v čase, keď sú práva a právom chránené záujmy osôb potierané samotnými štátnymi orgánmi, ktoré prijímajú a vynucujú dodržiavanie protiprávnych predpisov. Pýtam sa, stíhate aj predsedkyňu okresného súdu Zvolen, Judr Marianu Filadelfiu, ktorá svojim konaním voči klientovi zjavne klienta ako sudcu rušila na pojednávaniach, to neboli výhrušky, rušila na pojednávaniach, na otvorených pojednávaniach, čiže po ich otvorení, a zasahovala do nezávislosti súdu. Keď sa klienta snažila počas pojednávaní ovplyvňovať vo nosení prekrytia horných dýchacích ciest, zaoberáte sa tým? Pána predsedu súdnej rady Slovenskej republiky si dovolím slušne požiadať, aby si odpustil sarkastické a posmešné vyjadrenia vo vzťahu klientovi, obzvlášť verejne do médií, napríklad v relácii Teleráno, kedy sa vyjadroval k ďalšiemu postupu súdnej rady voči klientovi. A to je len jedna z ďalších vecí, prečo som vzniesol ten podklad na moju námietku. Myslím si, že som pomerne jasne povedal, čo to záväznosti platnosti a účinnosti vyhlášok a k tomu, akým spôsobom sa samotný úrad vlády postavil v záväznosti, teda platnosti, účinnosti a preskúmateľnosti uznesení vlády Slovenskej republiky. Myslím, že to nemusím nejako už bližšie rozširovať. Celý právny stav a analýza, tak ako ho vnímame my v advokátskej kancelárii, vrátane klienta, tam bol zaslaný cestou elektronickej podateľne. Čiže opakujem, je tu prekážka nevizin idem a klient je ďalej a vždy bol spôsobili na výkon funkcie sudcu. Nejakým spôsobom svojim konaním, ktoré nebolo nikdy arogantné. Tie videá, respektíve nahrávky sú k dispozícii. Nikdy neprekročili medze slušného konania sudcu. Nemožno ich tým pádom považovať ako za istú stratu morálneho kreditu, respektíve porušenia etických pravidiel. Takže ja navrhujem všetkým členom súdnej rady, aby sa nestotožnili týmto návrhom, aby nepozastavili činnosť sudcu, ktorý je naopak príkladom pre ostatných sudcov, pokiaľ ide o etiku a morálny kredit. Neradi by sme videli, aby takýmto inkvizičným spôsobom bola prerušená od len dočasne funkcia tohto sudcu, ktorý nejakým spôsobom nikoho neohrozuje a pokiaľ je klinicky zdravý, tak je zdravý.
Všetko, pán advokát.
Z mojej strany všetko.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k návrhu predsedu súdnej rady Slovenskej republiky na dočasné pozastavenie výkonnej funkcie sudcu u sudcu okresného súdu Zvolen, magistra Dalibora Milana. Nech sa páči. Pani Prívalská.
Ďakujem za slovo. Dobrý deň, prajem. Ja mám otázku na pána sudcu, takú úvodnú. Ako si vysvetľujete, že vaši kolegovia z okresného súdu Zvolen sa jednohlásne od vás dištancujú? Lebo ste vo svojom, vlastne v tom úvodnom príspevku ste povedali, že máte podporu kolegov. A ako si teda vysvetľujete, že písomne sa od vás všetci vlastne dištancujú? Ďakujem veľmi pekne.
Pokiaľ som hovoril o tej podpore, pani doktorka, som nehovoril, že kolegov, uviedol som doslova, považujem sa za empatického človeka, o čom vie celá komunita, s ktorou sa stretávam, teda nie len tí moji kolegovia, ale aj moji priatelia, moji rodinní príslušníci, známi a tak ďalej. No, pokiaľ ide o vašu otázku, viete, do času pokiaľ, ja neviem, že bola asi nejaká porada, na ktorej toto asi naniesla pani predsedkyňa okresného súdu. Neviem, či to bolo z jej iniciatívy, alebo dostala nejaký pokyn alebo odporúčanie, aby takéto niečo bolo urobené. Dovtedy som bol, to možno nejaké 2-3 týždne dozadu, som bol dokonca s kolegami na obed, zavolali ma, či idem s nimi na obed, alebo neidem s nimi na obed. Ako ja som, nemám žiadny takýto pocit, že by ma nejakým spôsobom, že by to moje správa nejakým spôsobom zavrhovali. Naopak, keď sme sa aj bavili o týchto opatreniach, aj o rúškach a vôbec o všetky, o celé tejto situácie, tak to ako je, tak mnohí mi dali za pravdu. Ja viem, že dneska veľmi ťažko, ani nebudem menovať, kto to bol, alebo ktorí z nich to boli, lebo myslím si, že majú strach, možno obavy, aby nemali nejaké nepríjemnosti, ako povedzme teraz mám ja. A či to bolo ich vnútorné presvedčenie o tom, že sa odo mňa dištancujú, alebo to bola len nejaká taká dáva psychóza. Neviem, pani doktorka, ja sa k tomu fakt vyjadriť neviem. Ja som mal vždy s nimi slušné vzťahy, nikdy sme, ani sme sa nehádali, neškrepili, neviem teda o ničom. Len pod vplyvom zrejme asi to, čo sa dialo na súde a dobre vedeli od začiatku, že jednoducho mám problém zdravotný a jednoducho som v zásade povedal, že nemám tú zákonnú povinnosť, aby som ako zdravý človek nosil to rúško. Nikto mi nič nepovedal, alebo ak sa vyjadrili, tak sa vyjadrili len nejak tak neutrálne. Takže ako neviem vám viacej k tomu povedať.
Ďakujem, pani Pribalská.
Ďakujem.
Ďalšie otázky na pána sudcu. Pani Javorčíková. A potom pán Mesároš.
Dobrý deň, pán sudca. Hovoríte, že ste empatický a asi teda vnímate správnosť tej zásady, že sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého. A pokiaľ tí, čo sú vo vašom okolí, trebárs hlavne teda na verejných pojednávaniach súdu, si vyžadujú pre svoju ochranu, nie pre vašu, aby ste mali rúško, pretože to rúško alebo respirátor ochraňuje nielen toho, kto ho nosí, ale vlastne chráni aj tých druhých pre prípad, že by ste mohli byť v danom momente už nakazení tou chorobou. Nemyslíte si, že by sa toto malo rešpektovať?
Nech sa páči, pán sudca.
Ja by som k tomu povedal.
Pán advokát, to otázka bola podložená pánovi sudcovi. Dobre. A potom, keď odpovie, nech sa páči, pán advokát. Dobre,
jasne sa vyjadrím. Pani doktorka, je to presne, ako si povedali. Tam, kde končí sloboda moja, tam začína sloboda iného. Ak má niekto obavy o svoje zdravie na tom pojednávaní, na ktoré ste poukazovali, ja som nikdy nenavádzal alebo nenútil účastníkov, ste tu vo vnútri, dajte si dole rúška. Ak by mal niekto ten pocit, že je ohrozený z mojej strany, čo, ja neviem, možno ešte nejaké 2 týždne dozadu sa, alebo 3 týždne už teraz, ten dátum presne neviem, by som klamal, sa dokonca merala teplota pri vstupe do budovy súdu a veľmi dlho. Čiže ten, kto bol v poriadku, tak bol pustený príslušníkom ZVS do budovy súdu. Ja som taký človek, že pokiaľ ja som chorý, ja nevidím ani z domu. Mne to ešte ísť dozvolená, ísť do budovy súdu a pojednávať. To je jedna vec. Druhá vec, ak majú alebo mali účastníci takýto problém alebo strach, že ja môžem nakaziť, hoci som nevykazoval nejaké klinické známky, že by som bol chorý, že by som mal, že by ma hlavu bolo, že by som bol schopný zrozumiteľne komunikovať, tak v podstate mohli sa oni chrániť tým, že mohli mať to rúško, prípadne neviem, ak by si chcel dať ešte nejaký štít pre to rúško, ja by som nikomu nič toto nevyčítal. To je jedna vec. Druhá vec je, ja som nie raz, a to vie aj pán predseda Mazák, myslím, že už to bolo, ale vie aj vy, ako sú na rada, keď to bolo moje pôvodné podanie oznámenie o teda nekorektné správanie sa pani predsedničky. Ja som tam uviedol, aj si sa tým zaoberali, že som nie raz povedal pani predsedničke, či je taký problém, aby sa dal vyhotoviť taký štít z plexiskla. Viem, že aj na niektorých súdoch v Bratislave, to je, viem, že aj na Krajskom súde v Banskej Bystrici je takáto stena urobená. Bolo mi povedané, ja nič takéto robiť nebudem. No, viete, v prvom rade by vlastne predseda súdu mal mať zodpovednosť v tomto smere a ak to môže pomôcť a zrejme je to nejaký účinný prostriedok ochrany, vzhľadom k tomu, že sa to používa na poštách, ja neviem, v nejakých lekárniach, v nejakých iných strediskách, kde je teda kontakt s osobami, tak zrejme asi, ak by to malo nejakým spôsobom pomáhať, tak by to vlastne, ja neviem, problém, prečo by to nemalo pomôcť aj u nás na súde. A neviem, či som vám zodpovedal na tú vašu otázku, alebo ešte doplňujúce.
Ja v zásade som smerovala k tomu, že tie protipandemické opatrenia majú nejaký základ. Vidíme, že veľa ľudí na to doplatilo a tá choroba je nebezpečná v tom, že sa neprejavuje. Čiže keď bola chrípka, pandémia chrípky, tak každý vedel, že má chrípku, ostáva doma. Lenže tuto nevieme, či máme tú nákazu v sebe, alebo nevieme. Čiže preto to je nebezpečné a pri takomto ponímaní tých opatrení, ktorými sme vlastne všetci chránení v neistom stave, ako sa tá choroba bude vyvíjať a prejavovať. Si viete predstaviť ako sudca, že by ste spravovali tento štát a každý by si vaše opatrenia vykladal po svojom a niektorí by sa rozhodli, že áno, dobre, budem, iný nebudem. A vy ako sudca by ste mali rozhodovať v takomto stave. Myslíte si, že to prispieva k právnemu nejakému štátu a istote ľudí, že budú ochránení patričným spôsobom?
Viete čo, ja by som požiadal, aby bolo umožnené môjmu právnemu zástupcu sa správne stránky vyjadriť k tomu, čo hovoríte.
Je to veľmi dôležité, ak dovolíte. Podľa metodiky WHO, teda Svetovej zdravotníckej organizácie, lebo tu treba pochopiť tú tému. To, čo hovoríte, to hovoria médiá a niečo úplne iné hovorí veda a niečo úplne iné hovorí Svetová zdravotnícka organizácia, CDC a podobne. Takže podľa metodiky WHO 21. tá metodika sa menila niekoľkokrát, ale vydrží líniu. Pre vykonanie RT-PCR testovania iba ten, kto má symptómy, môže byť chorý na COVID. To, čo hovoríte o asymptomatickom prenášačovi, to je vedecky nepotvrdené. Nikde. Takáto štúdia neexistuje. A predtým, ako sa pýtate, respektíve poviete niečo také, tak by bolo dobré tento asymptomatický hoax nejakým spôsobom podložiť. Čiže táto otázka je správneho a vedeckého hľadiska irrelevantná. Naozaj nepozerajme médiá, ktoré strašia ľudí, ale bavme sa naozaj vo vecnej rovine.
Prepáčte, že vás prerušujem, ale toto nie je odpoveď na moju otázku. Lebo mal by to konštatovať u nás nejaký ústavou alebo zákonom predpokladaný orgán na to, aby sme niečo mohli konštatovať ako sudcovia, ako právnici. Ale to sa tu nestalo. Čiže je to len nejaký názor pána sudcu, ktorý sa rozhodol aplikovať bez toho, že by to mal nejakým spôsobom verifikované príslušným zákonným aktom. Takže to sa pýtam, že ako sa dá potom spravovať štát? No, ako sa dá spravovať štát, keď každý si vysvetlí zákon po svojom alebo opatrenia a bude sa spravovať podľa toho, ako si myslí?
Zákon či opatrenie?
Špeciálne u sudcu. To som sa pýtala.
Ja sa pýtam, či zákon, či opatrenie.
Aj opatrenie musí mať nejaký zákonný rámec na základe
opatrenia.
Čiže nebudem sa s vami baviť.
Prosím, takto.
Treba
držať sa otázok, ktoré položila členka súdnej rady. A vy ste, pán advokát, už zopakovali toto. Samozrejme, to evidujeme. Takže ešte nejaká otázka, pani Javorčíková? Ak nie, tak dávam slovo pánovi Mesarošovi.
Áno, ďakujem, pán predseda. Odzniela tu už zásada Jurand novit curia. Pán sudca, viete sa vy stotožniť s princípom prezumcie ústavnosti všeobecne záväzných predpisov?
K tomuto sme sa vyjadrili v našom písomnom podaní.
Vyjadrite sa ešte raz. Takže Či sa viete stotožniť s týmto princípom? Princípom prezumcie ústavnosti záväzných predpisov.
Ja sa viem, pán doktor, stotožniť s tým, čo bolo uvedené vyjadrenie vo vzťahu práve k tejto ústavnosti, na ktoré mi je kladená otázka. Nič viac, nič menej nadúplne, ani žiadnu zmenu nemám, ktorú by som na túto vašu otázku, ktorá by vlastne zmenila ten názor a to tvrdenie z toho ústavnoprávneho pohľadu, ktoré bolo vyjadrené v našom písomnom vyjadrení, ktoré vám bolo doručené predpokladne všetkým.
Pán Mesároš, nech sa páči.
No, vzhľadom na to, že pán sudca neodpovedal ste na otázku, na moju otázku, ale je to vaše právo. Ja by som sa spýtal, v Poznáte nejaké rozhodnutie relevantného orgánu, ktorý môže rozhodovať o neplatnosti, o neúčinnosti, o protiústavnosti tých všeobecne záväzných predpisov, ktoré vy nedodržiavate? Môžete nám povedať aspoň jedno také rozhodnutie, ktoré nám ušlo pozornosti, ktorým by bolo vyslovené, že sú napríklad neústavné?
No, ja môžem poukázať len na zákon 400/2015, na paragraf 1.1, ktoré hovorí vlastne o tvorbe právnych predpisov. Tam, ako pre nás dobre viem, že tam ústavný zákon, zákon, vyhlášky, nariadenia, tie, ktoré sú publikované v zbierke zákonov.
A sa mne nejde o to. Ide o to, či existuje nejaké rozhodnutie, ktorým by boli zrušené, vyslovené za neplatné, za neúčinné, alebo za nesúladné s ústavou tie vyhlášky, ktoré vy nerešpektujete. Máte také rozhodnutie nejaké? Povedzte nám. Pokiaľ áno, však to je jednoduchá teda odpoveď. Alebo nie sú.
Nemá také rozhodnutie, ale
ako sa my milíme a nepoznáme.
Pána Duka, počkajte, kým vám dám slovo.
Takže samozrejme, ja sa pýtam pána sudcu, však on je právnik a teda dlhoročný skúsený sudca, takže vie odpovedať na túto otázku.
Pán sudca, nech sa páči. Formulujte odpoveď áno, nie.
Vyhlášky ústavného orgánu štátnej správy, pokiaľ sa jedná o prezumpcie správnosti, o tomto sme hovorili. A na otázku pána doktora, my nepoznám také rozhodnutie, ale ako sudca som povinný vlastne vykladať zákon, ako každý sudca. A pokiaľ by bola nejaká pochybnosť aj v mojom rozhodovacom konaní alebo v mojej rozhodovacej praxi, že nie som si istý, či môj výklad je právne relevantný, či je správny, či je dokonca ústavný, tak vtedy dokonca môžem prerušiť súdne konanie a požiadať ústavný súd, aby k tomuto zaujal stanovisko. Takže vykladám...
Zaujal ústavný súd také stanovisko vo váš prospech?
Ja som nepotreboval dávať... Ja som takýto návrh na ústavný súd nedával, ani som nemal za potrebné, majú za to, že vychádzam z toho zákona 400 z roku 2015. Otázku všeobecnej záväznosti právnych predpisov vo vzťahu k nariadeniam, k opatreniam, k vyhláškám, ktoré vydával Úrad verejného zdravotníctva. A práve rozhodnutie o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky môže zmeniť to, na čo sa vy pýtate. A ústavný súd prijal na ďalšie konanie práve toto podanie pána Maroša Žilinku, generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Nebolo zatiaľ rozhodnuté.
No, veď to je podstata, že nebolo zatiaľ rozhodnuté, ale ďakujem za vaše odpovede.
Ďakujem, pani Pribelská, pán Bulík.
Tak by som si dovolil povedať.
Pán advokát, dvihnite aspoň ruku, že chcete hovoriť. Nevstupujte do toho, nech sa vám páči.
Ja ale tak v rámci toho, že sedíme za jedným počítačom a advokát by mal ísť po svojom klientovi, takže už som sa raz vyjadril, pán doktor, o tom, že prezumpcia správnosti právnych aktov je obmedzená. Nemôžete ju vnímať takýmto spôsobom. Pretože naozaj by sa mohlo stať to, že na základe omnipotentného ustanovenia, ktoré sa nachádza v zákone o verejnom zdraví, by mohol hygienik rozhodnúť o akejkoľvek povinnosti mimo rámec. Čiže mimo nejaký základný rámec. Keby vám dneska povedal, že súdna rada, tak ako som to písal, súdna rada pôjde kvôli ohrozeniu verejného zdravia do jaskyne, kým sa toto rozhodnutie nezruší a bude pojednávať s čelovkami. Ako sa budete brániť vy?
Pán advokát, myslím si, že to, takéto absurdné príklady tu nepatria. Pani Pribelská, pán Burík.
Prezumpcie správnosti právnych aktov, tie musia byť vykladané vždy obmedzene a vždy na základe princípov, ktoré sú zakotvené v ústave Slovenskej republiky. Čiže nie, a vy máte ako súdna rada istú iniciatívu a nezachytil som, že by ste urobili to, čo urobil pán generálny prokurátor Žilinka a zabezpečili práve pre svojich sudcov to, aby takéto výkladové pravidlo tu už bolo. Neviem o tom, aby Národná rada Slovenskej republiky, tak ako okolité krajiny, prijali účinné prostriedky nápravy, aby sme to už mali rozlúsknuté. Namiesto toho tu zažívame to, že ústavný súd povie po lehote, že sa majú podávať voči opatreniam návrhy na krajský súd v rámci správnych žalôb, čiže po lehote, čiže nedá sa, voči hybridným aktom. Na to sa opravia alebo upravia tieto hybridné akty na všeobecne záväzné právne akty. A potom v rámci konania úrad vlády povie, že ani nikdy neboli myslené ako všeobecne záväzné právne akty. A takto to ide do kolečka, čiže v zásade my sa nevieme prepracovať ako právnici, a to je zúfalosť, k tomu, na čo sa pýtate. My sa nevieme k tomu prepracovať. A čo majú robiť potom tí sudcovia, ktorých potom ťaháte po súdnych radách? Čo majú oni robiť? No, naozaj, prezumpcia správnosti je ústavne obmedzená. Treba ju vykladať rozumným spôsobom. Vy iniciatívu máte, ja som nezachytil, ani nikto asi nezachytil, že by ste ju boli využili.
A... Pán advokát, opakujete sa. Nemôžete opakovať do nekonečna to, čo hovoríte.
Ako vnímate to, že sa rozhoduje?
Stačí. Pani Príbalská, pán Burík. Nemôžete opakovať do nekonečna to, čo vás napadne. Pani Príbalská.
Ďakujem za slovo teda. Ja by som zasa položila otázku pánovi sudcovi. Ste dlhoročný sudca okresného súdu. Určite sa vám viackrát stalo, že vám krajský súd zrušil rozhodnutie. To sa stáva bežne. Asi sa vám stalo aj to, že ste nesúhlasili s právnym názorom krajského súdu, ktorý vyslovil v zrušujúcom rozhodnutí, uvalil vám nejaké povinnosti, ktoré máte vykonať. Čo by ste urobili v prípade, keby naozaj to rozhodnutie krajského súdu bolo dokonca v rozpore so zákonom? By ste dospeli k tomu, že právny názor krajského súdu je v rozpore so zákonom, ale napriek tomu by vám teda tieto povinnosti uložil a zrušil. Ako by ste postupovali ako súdca? Ma zaujímalo. Ako by ste z tejto situácie teda vykorčulovali, keď ide vlastne ste zviazaní právnym názorom krajského súdu, ale nesúhlasíte s ním ako súdca?
No, k tomuto vám môžem povedať veľmi stručne. Už dneska je možnosť, neby som to tak nejak modelovo rozhodnem, že rozhodnem rozhodnutím formou, teda nazvime to A. Krajský súd iného názoru a naznačí, že by malo byť správne rozhodnutie B, vyjadri svoj právny názor a teraz za aktuálneho procesného poriadku sudca, to nemusí byť len ja, môže opäť rozhodnúť formou alebo spôsobom A, ak si vie zdôvodniť právne relevantným spôsobom to svoje opätovné identické rozhodnutie z toho pôvodného prezrušujúce konania. A ja osobne som mal takýto prípad a aj som tak rozhodol a neviem, teraz neviem, by som klamal, neviem, či sa neodvolal účastník, alebo ak sa odvolal, či to potom išiel na krajský súd a ten to potom potvrdil. Čiže je taká možnosť, pani doktorka. Myslím, že je to z odlučnosti CSP od 1. júla 2016 podľa OSP, ale neviem, to sa asi myslím, že to vtedy nebolo. Ale teraz je možné sa aj odkloniť od právneho názoru odvolacieho súdu teda druhej inštancie za predpokladu, že si to súd prvej inštancie vie náležite zdôvodniť. A ja som mal, o jednom prípade viem určite, že som tak rozhodol, že som išiel vlastne kontra votum rozhodnutia krajského súdu. A nemal som s tým žiadny, ani procesný, ani žiadny iný. Stalo sa mi to.
Ďakujem. Pán Burík, pán Majerník.
Dobrý deň. Ja by som sa skôr chcel vrátiť k podstate, lebo rozoberáme tu rôzne názory. Ja by som vám chcel povedať, čo je účelom dočasného opatrenia. Hej. Účelom dočasného opatrenia podľa mňa je zamedziť určitým nežiaducim vplyvom. Je to výnimočné opatrenie a vzhľadom na túto konkrétnu situáciu predpokladám, že jeho účelom je zabezpečiť riadny chod súdnictva a sudcovi by mal byť pozastavený výkon v prípade, ak to ohrozuje výkon, alebo je to fakt takého charakteru, že jeho pobyt na pracovisku, poviem to ľudovo, je ďalej nepripustný. A tu by som sa chcel vrátiť k doktorke Príbalskej na začiatku, keď povedala o vašich kolegov. Predstavte si, že teraz by všetci tí kolegovia, ktorí to podpísali, pre mňa to bolo novom, poviem vám pravdu, ja som nevedel, že to podpísali. Keď to podpísali a teraz oni povedia, kým tam bude on, my nebudeme robiť. Hej. Teraz otázka, je ohrozený výkon v takomto prípade alebo nie? Dosť ma trošku zaraža, či vtedy jedna strana by mala ustúpiť. Či vy ste neuvažovali tiež nad tým, že vzhľadom k tomu, aby ten výkon mohol fungovať a ten súd mohol fungovať, že či by to nebolo reálne namiesto zaťahovania verejnosti do týchto konfliktov urobiť krok v prospech toho, aby ten súd nejak fungoval. Lebo vzhľadom na to, čo dneska vyšlo najavo, ja môžem predpokladať to, že sudcovia povedia, kým tam bude pán doktor, my nebudeme chodiť do práce alebo nebudeme my pojednávať, lebo nás ohrozuje. Takže ja by som sa skôr vrátil k tejto podstate a neprejudikoval by som tu už disciplinárny senát, či došlo k porušeniu alebo nedošlo. Toto je dočasné opatrenie, ktoré má svoj účel a má byť len vo výnimočnom prípade aplikované. Tak chcel by som vedieť váš názor na túto okolnosť.
Pán sudca, nech sa páči.
Pán doktor, ako jedna z možností je práve to plexisklo, na ktoré som ja poukazoval. To je vo vzťahu k účastníku konania, ale možno, že aj k sudcom, ktorí prídu do tej pojednávacej miestnosti po mne. To je jedna vec. Druhá vec, viete, nechcem som o tom hovoriť, ale je tak trošku komické, že pokiaľ sa toto nespustilo v budove nášho súdu, nehovorím, že všetci, ale mnohí chodili po chodbe bez prekrytia horných dýchacích ciest. Mne osobne to nevadilo, ja som to bral ako úplne normálne, keď išli, ja neviem, na toaletu, keď išli do kuchynky, keď išli, ja neviem, z jednej kancelárie do druhej kancelárie. Dokonca aj teraz sa mi stalo, neviem, myslím, že v tomto týždni, že išla kolegyňa po chodbe do kancelárie, ktorá susedí s jej kanceláriou, mala rúško, myslím, že rúško to bolo, na tej jednej gumičke na uchu. Ako náhle ma zbadala, tak si to vlastne si potom prekryla tie dýchacie cesty. Je to také trošku farizejské, viete, to je také, že buď teda nosím stále, teda rešpektujem poďme tie vyhlášky hlavného hygienika, alebo to budem robiť len vtedy, keď ma nikto nevidí, alebo keď ma niekto vidí, tak sa správam úplne inak. Takže to nie, keby to bolo konzistentné, ale z ich strany to nie je konzistentné. Ale hovorím, ja im nič nevyčítam. Ako viem si predstaviť, že zrejme sa im asi v tom dobre nedýcha. A odhľadnúť pán doktor od toho, či je to nejakým právnym predpisom upravené alebo nie. A tým pádom ešte, pardon, som vás odpovedal na tú otázku, že keby tí kolegovia mi povedali, že my nebudeme chodiť do roboty práve preto, lebo ja ich ohrozujem. No jedna vec, už sa nebudem tomu vracať pozorne, že ich neohrozujem, lebo som zdravý, to je jedna vec. Druhá vec, prekonal som, mám doklad aj o protilátkach. A tretia vec je tá, že na tej chodbe, ja keď vôjdem do budovy súdu, idem výťahom hore, ja keď som na podchodí, tam nemám kanceláriu, ja urobím asi 4,5 kroka som vo svojej kancelárii. Ja som utorky, v stredy, som v kancelárii, ja z tej kancelárii nevychádzam, mám čo robiť, buď si študujem, alebo si pripravujem spisy na pojednávania. Pondelky a štvrtky pojednávam, čiže vôbec nie som v kontakte s mojimi kolegami, nechodím vysedávať po kanceláriách, nechodím kávičkovať s nimi, ani som to nikdy nerobil. Takže a piatok mám vlastne prácu v domácom prostredí, mám aj útorok, ale útorky vždy chodím do práce. A v piatok mám prácu v domácom prostredí, tak štvrtok zoberiem spisy, ktoré pojednávam. Pondelok a piatok si študujem. Čiže v minimálnom časovom rozhraní som ja s mojimi kolegami.
Pán Burík, spokojný, alebo ešte pokračujete v otázke?
Ja by som chcel povedať, že práve na to poukazujem, že vy tvrdíte jedno, kolegovia možno druhé. Ja nechcem medzi nikým robiť tu teraz sudcu. Hej. Ide mi o to, či to potom môže tak efektívne fungovať, keď neviete ani jedna strana, napríklad včetne predsedu, nejak tam si urobiť, nechcem povedať, že poriadok, ale jednoducho sa dohodnúť na nejakých rozumných pravidlách, tak aby aj verejnosť bola spokojná, aby ste mohli pojednávať. Ale hovorím, tak ako od začiatku odznieva, no teraz keď kolegovia povedia, napríklad, ja viem, že vy poviete, že vy ich neohrozujete, vy ste zdraví, ale oni tak tiež majú subjektívny pocit, môžu ho mať, tak ako vy máte, tak aj oni. Ja len toľko k tomu. Ďakujem.
Pán Majerník.
Ešte mohol sa, pán predseda.
Nech sa páči, pán sudca, nech sa páči.
Ja by som len pár vetami. Áno, pán doktor, zdieľam váš názor, že môžu byť diametrálne pohľady. Ja tvrdím, že som zdravý, oni tvrdia, že ich môžem ohroziť. Ale ak majú chrániť rúška do onoho času, ešte vlastne respirátory FFP2 pred nákazou, veď oni ich mali, čiže oni sa nemuseli báť, že ich ja ohrozím, ktorý som sa cítil aj skutočne subjektívne zdravý. Takže z toho platu. To je jedna vec a s tými účastníkmi, pán doktor, už som na začiatku povedal len jednou vetou, nie je problém, účastník v pojednávačke môže mať to rúško a môže tam i to plexisklo, čo je veľmi účinná ochrana. Hovorím, veľmi účinná ochrana.
Pán Majerník, ja som účastníkov nespomínal, ale dobre, ďakujem.
Pán Majerník.
Ešte by som ja tak môžem vyjadriť.
Pán advokát, o chvíľočku len pán Majerník podal, lebo to bola skutková záležitosť, takže to. Pán Majerník, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, pán doktor, aj pán kolega. Ja rovnako ako pán doktor Mesároš vidím ako najdôležitejšiu časť, ktoré sa vám vytýka, to vaše systematické popieranie prezumcie ústavnosti vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva. Vy ste aj uviedli hneď v úvode, pán doktor, že považujete tieto vyhlášky za nulitné. Potom v tom písomnom podaní, ktoré ja som dostal len 2 hodiny pred zasadnutím súdnej rady, ale som si ho teda preštudoval, rozsiahlo argumentujete, že sú neplatné, nezáväzné. Váš pán právny zástupca viackrát uviedol, že tieto vyhlášky sú vydané na základe akejsi omnipotentnej právomoci alebo pôsobnosti. Tie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone paragraf 48 odsek 4 písmeno R zákona o ochrane podpore rozvoji verejného zdravia. A to ustanovenie tohto zákona, dovolte, aby som ho citoval, hovorí: Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariadí opatrenia, ktorými sú používanie preventívnych a iných ochranných pomôcok. Pán sudca, ja sa vás ako osoby znalej práva, ktorá je povolaná a povinná uvádzať a aplikovať právne predpisy, pýtam, čo je na tomto ustanovení omnipotentné? V čom vy vidíte omnipotenciu?
Pán sudca, nech sa páči.
Ja aj z dôvodu ekonomičnosti tohto nášho dnešného konania zasadnutia, opäť, pán doktor, ja poukazujem na to, čo ste čítali v tom písomnom vyjadrení. Ak chcete na hneď chvíľočku, ak chcete na doplnenie, tak sa vám k tomu vyjadri môj právny zástupca.
Pán doktor, ja vám poviem jeden môj pocit a možno, že sa mýlim, ale ja úplne rešpektujem vaše právo na právnu pomoc. Ja som veľkým zástancom dôsledného uplatňovania tohto práva. Môžete za seba nechať teraz hovoriť vášho právneho zástupcu. Ale konanie, ktoré je predmetom posúdenia toho, či zakladá právo súdnej rady dočasne pozastaviť váš výkon funkcie sudcu, nie je vaše konanie ako súkromnej osoby, ale sudcu vo výkone funkcie pri rozhodovacej činnosti. A od sudcu sa potom očakáva, ako od osoby povolanej a povinnej interpretovať a uplatňovať právo, že naše pochybnosti rozptýli o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Nech sa páči, váš právny zástupca mi to môže vysvetliť, ale ja som to čakal od vás.
Pán advokát Weiss, chcete k tomu niečo uviesť?
Ale isté, že. Doktor Maroš Žilinka, generálny prokurátor Slovenskej republiky 8. marca 2021 napadol právny predpis práve čo sa týka rozsahu možnosti vydávať vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva. Je úplne irelevantné, či sa budeme odkazať na paragraf 48 odsek 4 písmeno R alebo Z alebo čokoľvek iné. Takže tu ide o to, že vráťme sa k zákonu 400/2015, a čo je vlastne všeobecne záväzný právny predpis a pohľadajte, kde tam sú vyhlášky, ktoré by sa týkali, ktoré by mohol vydávať Úrad verejného zdravotníctva. Nenájdete. Takže v zásade, ak rozumiete obsahu návrhu pána Žilinku a pochopíte, čo znamená, že tento návrh bol prijatý na ďalšie konanie, tak tá vaša otázka ohľadne paragrafu 48 odsek 4 písmeno R je právne irelevantná. Úplne. Bavíme sa o práve. A teraz pokiaľ ide o to, či sa niekto bojí alebo nebojí zo zdravotného hľadiska. Ak niekto nosí respirátor alebo rúško, čo, chráni sebe alebo druhý? No, zodpovedzte si túto otázku. A čo potom očné slíznice? Prečo nechodíme v okuliároch ideálne potapať? Pokiaľ máme takú obavu o šírenie nebezpečnej choroby, čo myslíte? Skúste na to zodpovedať.
Pán advokát, ďakujem pekne. Ďalšie otázky zo strany členov súdnej rady. Pán Kolek.
Dobrý deň. Nosenie rúška aj respirátora, teda to len odpoviem na vašu otázku. Nejde o absolútne vylúčenie možností. Ide o minimalizáciu a preto si nekryjeme očné sliznice. Preto robíme to, čo je rozumné, aby sme za čím menej peňazí mali čím viac muziky. Takisto, ja neviem, nepredpokladám, že hocikto z nás by povedal chirurgovi, ktorý ho operuje, že nemusíš mať rúško. Má to svoj význam, aj keď nás to nezachráni vždy a v plnom rozsahu, ale má to svoj význam. Druhá je tá rovina právna, tam len skonštatujem, že zdá sa, že nevidíme rovnako obsah prezumpcie ústavnosti všeobecne záväzných právnych predpisov, preto v tomto smere, to je otázka právna, tam sa ja pýtať nebudem. Chcel by som sa spýtať jednu vec. Povedali ste, že teda, keď je osoba zdravá, nemôže druhého nakaziť. Akým spôsobom pán sudca zisťoval, či je alebo nie je zdravý?
Pán sudca, nech sa páči.
No, to je predsa môj subjektívny pocit. Môj subjektívny pocit o mojich schopnostiach, možnostiach v daný deň, v danú hodinu, v danú minútu.
Pokiaľ subjektívne, teda chcem sa vás ešte opýtať. Veríte alebo neveríte tomu, že existuje inkubačná doba choroby? Keď človek ešte príznaky necíti, ale v skutočnosti ju už má a môže ju šíriť.
Pán sudca.
Veríte alebo neveríte tomu?
No,
pán sudca.
Ja nie som lekár. Nemám lekárske vzdelanie. Ja sa riadím tým, čo vidím a čo počujem, čo teda vnímam svojimi vlastnými zmyslami. Pokiaľ ide o moju osobu a moje potenciálne šírenie tejto choroby, som presvedčený o tom, že tak ako možno ľudia, ktorí sú zaočkovaní prvou a druhou dávkou, veria v to, že túto chorobu šíriť nemôžu, alebo možno v nejakom obmedzenom množstve. Ja som zase čítal štúdie a sú aj metaštúdie iných odborníkov, ako sú možno na území, bez urážky na území Slovenskej republiky. To boli štúdie lekárov z Čiech, z Izraela, zo Švédska, z Anglicka, z Francúzska, ktorí hovoria o tom, že pokiaľ som ja prekonal, bavím sa o sebe, lebo sa to týka mňa, toto ochorenie, pokiaľ mám protilátky, a tie protilátky mám, myslím, že aj pán predseda súdnej rady má k dispozícii tú správu, ak nie, tak môžem povedať, že tam tá hraničiaca hodnota bola, myslím, 11 jednotiek, ja som ich mal 35. Takže podľa tých štúdií, ktorými sa oboznamujem a ktoré mám možnosť získať, tá moja ochrana pred šírením tejto choroby vzhľadom na tú imunitu, ktorú mám, je minimálne na takej úrovni, až nie väčšej, ako ju má človek, ktorý je zaočkovaný. To je jedna vec. A ďalšia vec je napríklad ochrana teda na báze bunkovej imunity, o ktorej sú tiež teda rôzne štúdie.
Ďakujem, pán advokát, nech sa páči, máte čo dodať. Pani Berodiova potom.
No, ak môžem. Dobre. Tak ešte najprv k pánovi Majerníkovi, pán doktor. Odkazali ste na paragraf 48 odsek 4 písmeno R, to sa nevzťahuje na túto chorobu, možno sa bavíte akurát do odseku 5. Len som si pozrel teda predbežne to ustanovenie, takže úplne tá otázka je relevantná. Ale poďme teda túto pánovi doktorovi Kolekovi. Takže, nosenie rúškom chirurgom, hej, no, chirurg nosí rúško práve preto, aby nepľul do otvorenej rány. To nemá so šírením žiadneho vírusu nič spoločné. Veľmi správne ste povedali, áno, je to tak, nemusíte sa usmievať, veľmi správne ste povedali jednu vec. Je to viera. a pýtate sa na stanovisko môjho klienta k tomu, či verí. A poďme sa baviť teda o vedeckých faktoch, pretože tak ako právo nie je o viere, tak ani vedecké fakty nie sú žiadnou náboženskou náukou. Nariadte znalecké dokazovanie, konečne to aspoň rozlúskneme, či existuje asymptomatický a tzv. Presymptomatický prenos. Lebo doteraz pred covidom platilo, že pokiaľ niekto nejaví klinické príznaky, a teda nekašle napríklad, tak neroznáša. Odrazu sa objavili isté, nazvime ich hoaxy, ako je to moderné, ktoré o tomto hovoria a všetci sú nejako vystrašení. Ale keď si otvoríte štúdie, tým vám môžem zaslať. Dokonca existuje komunikácia medzi občianskym združením v Čechách a SZU v Čechách, kde sa nepreukázalo, že by existoval asymptomatický a presymptomatický prenos. A to sa bavili odborníci s odborníkmi. Môžem vám to poslať celé. Link je dokonca priložený aj v našom podaní.
Pán advokát, ďakujem. Pán kolek, potom pani Bertodiová.
Ja sa ospravedlňujem za ten úsmev, ale teda predstavil som si chirurga, ktorý... No, ospravedlňujem sa, nemalo mi to už.
Poriadku, pardon.
No, pani Bertodiová, nech sa páči.
Áno, dobrý deň, pán sudca. Dobrý deň, pán právny zástupca. Ja by som chcela trošičku sa dostať dovnútra pána sudcu a pochopiť jeho správanie, pretože ako som doteraz mala možnosť počuť, vy ste dlhoročný sudca. Pravdepodobne sa to stalo prvýkrát, že nerešpektujete nejakú vyhlášku. K tomu chcem sa dostať vlastne nejak hlbšie do vášho vnútra a pochopiť vaše správanie a preto sa chcem spýtať, vy ste povedali, že ste empatickí. Empatia je o tom, že sa vieme vcítiť do tých druhých. Chcem vás proste len pochopiť, prečo takéto správanie. Po toľkých dlhých rokoch možno, že poctivej služby, ktorú ste odvádzali v justícii. A preto moja otázka je, ako je to s vami a so spravodlivosťou? Považujete sa za spravodlivého sudcu? A potom bude nasledovať moja druhá otázka. Ďakujem.
Nech sa páči, pán sudca.
Pani doktorka, na túto otázku veľmi, veľmi jednoduchá odpoveď. Právo je právo, empatia je empatia.
Myslíte si, že sudca má byť spravodlivý? Čo si pod spravodlivosťou predstavujete? Ste spravodliví?
To je otázka, na ktorú môže byť x odpovedí. Vo vzťahu, či som ja si myslím vo vzťahu, keď nejaké veci prejednávam, alebo myslíte spravodlivosť ako kategóriu? Neviem, aby som...
Spravodlivosť ako cnosť sudcu. Ako si ju predstavujete? Skúste mi to povedať, veď celý život to robíte.
Jasné.
Cítite sa byť spravodlivý? Prečo si myslíte, že ste spravodliví?
No, cítim sa byť spravodlivý na základe toho, že nikdy som nerobil rozdiel, či v pojednávacej miestnosti som mal človeka vplyvného, nevplyvného, chudobného, bohatého, či to bolo dieťa, či to bol starý, mladý, také vzdelanie. Vždy som sa snažil a myslím, že som rozhodoval, aj keď sa to niekedy možno účastníkom nepáčilo alebo právnym zástupcom, a vždy som sa snažil rozhodovať tak, aby to bolo v súlade s právom a s vierou tej spravodlivosti. To je, neviem, či ešte niečo inak chcete.
Možno, že vám poviem takú moju predstavu alebo definíciu toho, čo si ja predstavujem pod spravodlivosťou a potom sa posunieme ďalej. Podľa mňa spravodlivosť je dokonalá cnosť, ale nie sama o sebe alebo vzťahu k tým ostatným. A ja si myslím, že ako jediná spomedzi tých všetkých cností, ktorou by mal sudca disponovať, je dobrom toho druhého. A mne tak trošku pripadá, ako keby ste boli ten jazdec, ktorý ide po diaľnici, ide v protismere a tvrdí, že vyhláška, ktorou to bolo ustanovené, že v akom smere má ísť, je protiústavná, on ju sám vyhlási za protiústavnú, hoci má prostriedky na to, ako sa domôcť jej neústavnosti, a sám ste to definoval, tú cestu k tomu. Hej, prerušíte konanie, idete na ten ústavný súd, ale platí tu tá prezumcia tej ústavnosti, dokedy ten ústavný súd o tom nerozhodne, že vyhláška o tých protipandemických opatreniach je neústavná, ona platí. A dostávame sa znova k tej spravodlivosti, ktorá sa od toho sudcu očakáva. A tak ja chápem aj tie protipandemické opatrenia. Oni sa vám nemusia páčiť. Ale oni nemajú chrániť len vás, ale majú chrániť predovšetkým toho druhého. A ja sa chcem spýtať, či toto si vlastne uvedomujete. Že tým, že to rúško nenosíte a vy máte predstavu o tom, že ste zdraví, nikoho nenakazíte, ale takisto o tom nemáte dôkazy a skôr tie vedecké teórie, dôkazy hovoria o tom, že je tam veľká šanca, že môžete nakaziť tých druhých. A proste ja tie protipandemické opatrenia vnímam tak, ako tú spravodlivosť. Je to niečo, čo ma obmedzuje, ale je to dobré v prospech toho druhého. Či to aj vy takto vnímate a či poprípade nerozmýšľate napríklad aj v tejto chvíli, že by ste urobili nejaký krok k tomu, aby ste nepokračovali v tej ceste v protismere a neohrozovali tých všetkých.
Nech sa páči,
možno sa dostaneme neskôr k tomu, že čo by to mohlo byť, aby sa zamedzilo vôbec tomu, čo vám hrozí. Lebo vy môžete byť inak dobrý, spravodlivý sudca a proste jednou takouto tvrdohlavosťou, ktorou ale podľa môjho názoru ohrozujete nielen tých ľudí v tej pojednávačke, tých účastníkov, ale aj tých kolegov, s ktorými sa stretávate. A môžem vám povedať, že všetci tí, ktorí považujú za zdravie za to najvzácnejšie, čo nám Boh dal, tak jednoducho sa budú chrániť a budú sa pýtať, prečo ten sudca nerešpektuje opatrenie, veď on ma ohrozuje. Ďakujem.
Nech sa páči, pán sudca.
Pani doktorka, ja sa na to môžem pozerať úplne z opačnej strany. Čo keď ja idem v tom správnom smere a ty oproti idú proti smere? To je jedna vec. To je vlastne uhol pohľadu. Druhá vec, opäť hovorím, necítim sa byť osoba, ktorá by ohrozovala akýmkoľvek spôsobom kohokoľvek, či v budove súdu, vo vzťahu ku kolegom, alebo sú tam nejaké návštevy mojich kolegov, alebo administratívni pracovníci, takisto ani vo vzťahu k účastníkom konania. Ja vám poviem jednu vec. Nie raz sa mi stalo, nebudem menovať, lebo možno, že by to tomu dotyčnému nebolo príjemné, alebo jednak môže si to nepriori. Nie raz sa mi stalo, že prišiel účastník, to už sa bavíme o tomto období, o tomto roku, prišiel účastník do penácej miestnosti, prišiel advokát, ktorému som dal slovo v rámci úvodného prednesu. Pani doktorka, po 15 sekundách sa obrátil na mňa a hovorí, pán sudca, prosím vás, môže si dať dole ten respirátor, ja neviem dýchať. Je to advokát, ktorý je taký silnejší, má ten nadvahu, takže aj to mohol mať nejaký vplyv. Ja som povedal, pán doktor, ak sa vy necítite dobre v tom a mali by ste skolovať, mali by nejaký problém, samozrejme, môžete si dať dole to rúško alebo ten respirátor. To isté účastníci, ktorí vošli dnu, sa ma takisto pýtali, že či si nemôžu dať to rúško dole, lebo sa im zle hovorí, a jednak aj hovorí, a aj sa im zle dýcha. Každému z nich som povedal, ak máte ten pocit, že je ohrozené vaše zdravie, alebo že by sa vám niečo mohlo stať, veď ja od vás nemôžem, na vás nemôžem naliehať, nemôžem od vás požadovať, aby ste napriek tomu, že berme tu, že je tu nejaká vyhláška, ktorá platí a vy sa máte toho správať, vy tým trpíte a evidentne tí ľudia trpeli. To bolo vidieť na ní, daj sa dole, vydýchli, pán sudca, vy ste taký človek, vy ste ľudský, som veľmi rada, že ste mi to dovolili. A ešte jednu vec, mal som dokonca, teraz neviem, či to bol zamestnanec krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici, alebo to bol právnik, neviem, klamal by som. Dosť na to, že bol tam zástupca, ktorý zastupoval tento orgán na strane žalobcu. A ja som teda tej dotyčnej povedal, som videl, že tiež má trochu, hovorím, ak chcete, to bolo ešte v počiatkoch, ak chcete, kľudne si to rúško môžete dať pod nos, ak sa vám zle dýcha. Ono povedala, áno, dobre, ďakujem. Rúško nedala pod nos, dala ho úplne dole. Nemá som námietky. Zrejme, je to asi vyhovalo. Ja som nemal strach, pani doktorka. To je jedna vec. Druhá vec. Keď bereme len tento rok 2021, a to som bol na ohliadkách, to som bol zhliadnúť osoby, aj staršie osoby, nedostalo sa mi do uši, alebo nemám informáciu, že by niekto, s kým som ja bol osobne v styku, bol ochorel. A už teda, nedaj Bože, že by Bobiva zomrel na základe toho, že ja som mal niekoho nakaziť. Takže opäť ja hovorím, treba položiť otázku aj tak, čo keď ja idem v tom správnom smere, a to si neuzurpujem, tento názor, a možno, že tí, ktorí idú oproti, idú v tom protismere. A stáva sa, že aj tí, čo idú oproti, sa už pomaly začínajú otáčať a idú v tom smere, ako idem ja. A to už na takú filozofickú debatu, ešte ak by chcel doktor Weiss.
To teraz si nejde o právne posúdenie. Pani Bertodiová, ešte niečo? Nech sa páči.
No nie, ďakujem, ale sám ste pripustili, že ak by sme sa takto správali, tak by tu bol chaos. A jednoducho ten poriadok na zemi musí byť udržiavaný určitými opatreniami. Ak ich nedodržiavame, tak musí nastúpiť aj nejaké opatrenie, nejaký zákaz, nejaká pokuta, nejaká sankcia. A my teraz o jednom takom opatrení rozhodujeme, pretože vy ste sa rozhodli nerešpektovať nejaké opatrenia, ktoré nemajú chrániť len vás, ale všetkých nás, ktorí prídeme s vami do styku. O tom celé toto je. Ďakujem vám.
Ja teraz ako doktor Bradáč, doktorka Privalská, ale predtým ako navrhovateľ položím ja jednu otázku. Pán sudca, ako môže pôsobiť na spoločnosť, na verejnosť to, ak sudca, ktorý je nositeľ súdnej moci, pojednáva sa miestnosti preto, že iný orgán verejnej moci, polícia, vykonáva svoju právomoc, im uloží poriadkovú pokutu s tým, že ich upozorní, aby odkázali svojmu nadriadenému, že ešte keď sa raz dostavia na zadokumentovanie priestupku na úseku verejného zdravotníctva, takže dostanú ešte väčšiu pokutu. A nakoniec to skončilo tým, že ste ich upozornili, že je možné, že sa dopúšťajú vo výkone svojej policajnej právomoci dokonca aj trestného činu. Ako to môže pôsobiť na ľudí? Vy porušujete vyhlášku, čo je evidentné, máte na to síce argumenty, ale vy súčasne nielen porušujete vyhlášku, ale vy sa jednoducho vyhrážate inému orgánu verejnej moci, ktorý je zo zákona oprávnený zadokumentovať prístupky. Ako to pôsobí od sudcu Slovenskej republiky?
Áno, môžem?
Samozrejme, pán sudca, nech sa páči.
Pán predseda, ja som svedomý toho a aj som to zásadne rozlišoval, či pani predsednička vstúpila do pojednávacej miestnosti v čase medzi pojednávaniami. Mám povedzme jednu vec, mám od pol 9. do 9. skončil som, ja dáme tomu opäť 9, o 10, 9, nejaká jednoduchšia vec, alebo mi neprišli účastníci, alebo prišiel len jeden, urobil som výsluh, mal som čas. To znamená, nenastala hodina tá, alebo ten čas na ďalšiu prednávanú vec, ktorú som opäť o 9. Takže pokiaľ v rámci tohto úseku prišla, a prišla aj s policajtami, tak ako riešili ten kvázi prístupok. Ja stále tvrdím, že som sa nedopustil žiadnu prístupku a je to vlastne konzistentné vo všetky tých podaniach, nakonec, ktoré máte aj v ich dispozícii. A,
pán sudca, ja sa vás nepýtam na to, áno, ja sa vás pýtam na ten problém s policajtmi.
Idem vám to. Teraz len som chcela taký vstup, také nejaké antré. Ale podstatné je iné, ak mi vstúpi do pojednávacej miestnosti, to je jedno, či to je predsedkyňa súdu, to je jedno, či je to policia, či je to človek z ulice. Ja som začal pojednávať, tak vtedy ja zodpovedám za dôstojnosť pojednávania, ja zodpovedám za to, ako sa bude viesť pojednávanie, či bude, kto bude hovoriť, kedy bude hovoriť, ako bude hovoriť. Ja som poučil aj pani predsedkyňu, keď som začal pojednávať, pani predsedkyňa, buď tu budete ako verejnosť, vôbec mi to nevadí, ale prosím, sadnite si dozadu, alebo ak nie, tak opustite pojednávacú miestnosť. Ja som využil len inštitút civilno-sporového poriadku, ktorý mi umožňuje uložiť účastníkovi konania poriadku pokutu vtedy, ak vlastne nerešpektuje buď ten pokyn sudcu, alebo mi zasahuje do pojednávania. A pokiaľ a tam zrejme viete, že tam je možnosť uloženia poriadku pokutu do výšky 500 eur, bavíme sa o jednom pojednávaní, a to opakovanie až do sumárnej čiastky 2000 eur. Ja pani predsedkyni som dal v poriadku pokutu o výške 300 eur zhruba na úrovni jednej polovici tej vlastne jednorazovej pokuty. U policajtov, vezmúc do úvahy ich príjem, som išiel na tú poriadku pokutu o výške 66 eur, čo som považoval ani nie za smiešne nízku, ale aj za výšku takú, ktorá by ich v podstate mohla nejakým spôsobom motivovať, aby ak chcú dokumentovať, ja som im nikdy nebránil, aby to nedokumentovali, ak chcú, tak buď mimo pojednávacej miestnosti, alebo v čase, kedy ja nepojednávam. Čiže v tomto prípade si stojím za to, že ja som dal len raz tú poriadku pokutu, a to v čase, kedy som mal začaté pojednávanie. A ak by to, a áno, je pravda, pán predseda, povedal som aj pani predsedkyni, apelá som pre všetkým aj príslušníkom policajného zboru, že zatiaľ je tá pokuta v takejto výške a ak sa to bude opakovať, nech povedia pán riaditeľ, lebo ja som aj písal okresnému riaditeľu policajného zboru hneď pri tom asi prvom pôdzoká konflikte, ktorý nastal, že teda čo sa mi stalo a vyzval som ho, aby teraz jednal nápravu riaditeľ v rámci teda asi riaditeľ obvodných oddelení alebo tých služobne funkčných zložiek. Neprišla mi žiadna odpoveď, takže ja som len pán predseda logicky povedal tým príslušníkom, že nech povedia tým pádom pánovi riaditeľ obvodného oddelenia, že ak sa takéto bude opakovať a bude sa takto zasa robiť v čase pojednávania, nebude mať inú možnosť len riešiť zase ich zásah do pojednávania formou uloženia poriadkového opatrenia, v tomto prípade poriadkovej pokuty. Pretože, viete, mne keď tam robí úkon 7, 10, 12, 15 minút, mne už potom, ja už nestihnem v rámci toho vyhraneného času za ideálnych podmienok, ktorý si myslím, že by bol dostačujúci na prejednanie veci, odpovedať na tú vec a tým pádom potom už meškal s ďalšou vecou, bolo sa mi tak, že človek bol hovorím, kde je ten, no už odišiel, lebo ste dlho sa nepojednávalo. Ale to nebolo z môjho subjektívneho dôvodu, to bolo objektívne práve z toho dôvodu, že som nemohol konstantne pokračovať v pojednávaní z tohto dôvodu, ako som hovoril. Neviem, či vám takto stačí.
Pán sudca, ja len sa vás takú podotázku. Teraz vy sa do nás dávate, že keby počas pojednávania sa v pojednávacej miestnosti spáchal alebo páchal trestný čin alebo priestupok, tak policajti len preto, že sa pojednáva, nemôžu vykonať zákrok, ktorý mu kladá zákon. Lebo stále tvrdíte, že nemohli vykonať svoju policajnú právomoc, lebo ste pojednávali. Ale oni vykonali len kvôli tomu, že ste sa dopustili alebo dopúšťali priestupku, ktorý bol úplne jasne zadokumentovaný. Takže, ale ja to len trošku zveličujem, lebo mohol by sa páchať aj trestný čin v tej pojednávačke. Ale vy ako sudca by ste nedovolili zakročiť policii, lebo pojednávate. Nezdá sa vám to trošku ako nie príliš logické vysvetlenie? Nech sa páči, pán sudca, samozrejme.
Nie je to asi moc šťastné prirovnanie, ale teda beriem tento príklad vašej strany. Ešte, aby sa tam, neviem si presne, aký trestný čin by sa tam mohol páchať. Ak by sa páchať, tak to sa ma nikto nepýta, ten policajt zo zákona povinný zakročiť. Ak sa tam pácha nejaká trestná činnosť, buď by bol útok na mňa, alebo ja by som útočil na niekoho, alebo ja neviem, hoci čo iné, čo by nás teraz napadlo.
Dobre,
pokiaľ ide o priestupko, tak ten priestupok je taká vec, ktorú si ten policajt môže so mnou vyriešiť potom, ako ja skončím pojednávanie. Keby bol čakal aj od tej 9. do, ja neviem, do po 12. do 3. na 12. Ak ho chce riešiť, aj presvedčen to, že som spáchal priestupok, samozrejme, niekto urobí, ale potom, keď skočím pojednávať. A nie v pojednávacej miestnosti, a nie v čase, kedy ja buď sa pripravím už na ďalšie pojednávanie, alebo, ako to bol v tomto prípade, počas pojednávania.
Ďakujem. Pán Bradáč, pani Pribelská.
Ďakujem, pán predseda, za slovo. Dovolte mi jednu poznámku. Mne to začína pripadať, ako keby sa na pôdu súdnej rady prenášala uličná internetová debata vaxerov a antivaxerov. Skúsme sa, prosím vás, vrátiť na pôdu práva. A mňa najviac teda zaujíma, alebo ma najviac zaujala tá téza pána právneho zástupcu, kolegu Milana, že tá prezumpcia ústavnosti, že má svoje hranice. No keď je o tom presvedčený, a nech mi prosím neargumentuje len generálnym prokurátorom, ale keď je o tom presvedčený, nech povie jeden príklad, kedy sa spravoplatnilo nejaké rozhodnutie, ktoré išlo v rozpore s touto zásadou prezumpcie ústavnosti. Ďakujem.
Pán sudca?
No toto bola otázka na právneho zástupcu, takže ja sa vyjadrujem, pán predseda, nebudem pán doktor Barát
to adresoval. Nech sa páči, pán advokát.
Áno, ja som to adresoval.
Nie som to na to, aby som zodpovedal otázky. Pán Bradač, vy to viete. Ale dobre, pýtam sa teda, aké sú právne inštitúty účinné právne nápravy? Aby sa mohol takto klient brániť. Čo by ste robili na jeho mieste, ak by ste mali rozličný právny názor? Aký je inštitút? Okrem SNP.
Tak vy sa čo pýtate? Vy máte odpovedať na otázku, ktorú položil člen súdnej rady. A nie, on vám položil jasnú otázku, či poznáte nejaké rozhodnutie, ktoré by bolo popretím zásady prezumpcie ústavnosti. Neskáčte by do reči. Takže vy hovoríte, že vás sa nemajú čo pýtať a vy sa pýtate člena súdnej rady? Tak trošku etiky, pán advokát. A zmierníte trošku úroveň agresivity vašho vystupovania.
Nehnevajte sa, nemám žiadnu úroveň agresivity.
Ale áno. Takže nech sa páči, odpovedajte na otázku člena súdnej rady. Či viete o takom rozhodnutí, ktoré bolo vynesené tak, že potvrdilo, že zásada prezumpcie ústavnosti práva má svoje hranice? Nech sa páči, pán advokát.
Ja som sa tuto pána doktora pýtal, čo by urobil on, a to je v rámci mojej odpovedi. Čo by urobil on, aký inštitút účinnej právnej nápravy, ak zoberieme komparáciu vedľajších štátov, teda susedných štátov, ktorí to majú zavedené, v čase, a to je v súlade s rozhodnutím aj Benátskej komisie. Čiže stanovisko Benátskej
komisie. Ďakujem, pán predseda, ja nemám viac otázok.
Ďakujem, končíme s touto otázkou. Nech sa páči, ďalšie otázky. Pán Majerník, pani Príbalská, pán Majerník, pardon, pani Príbalská, pán Majerník.
Ďakujem. Mám také dve stručné otázky. Jedna sa týka, hovorili ste pán sudca, pán kolega, že ste dovolili účastníkovi konania v pojednávacej miestnosti dať si dole respirátor, respektíve teraz už rúško, keď vás požiadal, videli ste, že teraz sa mu ťažko dýcha. Ako ste reagovali vy, keď účastník, lebo ja som teraz v spisovom materiále našla len tú situáciu s tou pani prokurátorkou, že vás požiadala, aby ste si nasadili, ak sa mýlim, tak ma opravte, že by ste nasadili respirátorovú rúško tam bolo, už neviem, a vy ste teda odročili to pojednávanie. Stalo sa to aj predtým, že vás účastník požiadal o to, že vy si máte nasadiť, že vás poprosil, že aby ste si vy nasadili ochranný prostriedok, ale to sa nestalo predtým, toto bolo jediný raz. A ako ste postupovali? To je tá prvá otázka a druhá potom hneď položím, to je z iného súdka.
Môžem?
Ďakujem.
Nech sa môžem
odpovedať. Áno.
Nie, predtým sa mi to nikdy nestalo. Nikdy sa mi nestalo, ale naopak stalo sa to, že ja som odpovedal vec, účastníkov som poslal von, preto je nás miestnosť, aby teda, že si pripravím teda rozumete vo veci samej, rozsudok. A vonku bola pani predsedkyňa. To mi povedali účastníci, keď vstúpili na vyhlásenie rozsudku. Bola to taká kuriózna situácia, keď vošli dnu, tak tá pani ho mala, vytiahla si z tašky rúško, účastnička, a hovorí, pán sudca, ak chcete, ja vám dám moje rúško. Hovorím, ale bol som prekvapený, poviem pravdu, hovorím, ale ďakujem našim zdraví, ja to ako nepotrebujem. A že prečo? No, lebo keď sme sedeli vonku pred pojednávacou miestnosťou a čakali sme, pokým nás zavoláte dnu, tak bola za mnou pani predsedkyňa, ktorá sa ma pýtala, či mi nevadí, že sudca nemá na tvári rúško. Hovorím, no, a čo ste jej povedali? Nie, že mne to nevadí. Mne to nevadí, hovorím, ale bol tam ešte aj ten zástupca tej druhej strany, hovorím, a to sa pani predsedkyňa nepýtala. Áno, pýtala sa jeho, hovorím, môžem vedieť, že tak čo povedal. Nie, že ani jemu to nevadí. Ale vrátim sa späť na vašu otázku, pani doktorka. Nie, nestalo sa mi, že by účastník ma vyzval, alebo že by mi oznámil, že mu vadí, že nemám to rúško, alebo ma vyzval, aby som si to rúško dala. Naopak, vyzvali ma, či si môžu dať dole to prekrytie, lebo majú problém zdravotný.
Pani Pribelská, ďalšia otázka.
Pani prokurátorka vlastne, toto, čo bolo teraz, tá jediná vás vyzvala, tá pani prokurátorka, čo je zaznamenané, tá jediná. A potom ste odročili vlastne pojednávanie, že? Tak to bolo. Alebo ste si nasadili, nenasadili ste si ani na jej požiadanie. Vlastne ste postupovali tak, že vlastne ste odročili, že? To pojednávanie.
Môžem?
A druhá otázka, týka sa vzťahu vás. Áno, 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 chcete si na to?
Nie, neodročil som, pani doktorka. Neodročil som, pani prokurátorka ma vyzvala, aby som dal rúško, povedala som, že nemám ani zákonnú povinnosť, ja som zdravý, nemám dôvod, prečo by som sa dal. A ona povedala, tak v tom prípade, ak vy nebudete mať rúško, ja opúšťam pojednávacú miestnosť a žiadam, aby mi bola doručená zápisa z pojednávania, lebo ja som pojednával ďalej. Povedala som to samozrejme, ak chcete, môžete odísť, ja vám nemôžem v tom brániť. Pani prokurátorka odišla takým spôsobom, že treskla tak dverami, že tie sa otvorili späť. A keď som účastník to chce zahovoriť, nie, vy nie ste to na to, aby ste zatvárali. Ja som išiel kričal, pani doktorka, vráťte sa späť, prosím, zavrite tie dvere slušne, tak ako sa má. Samozrejme, že sa nevrátila. Tak som stál ja zo stole, išiel som tie dvere zavrieť sám. Len to na doplnenie.
Dobre. A druhá otázka, čo sa týka vzťahu s predsedničkou vášho súdu, vy ste mali predtým som nejaké konflikty aj pre túto situáciu? Boli tam nejaké konfliktné situácie už predtým, alebo všetko sa začalo až týmito záležitostiami. Ďakujem.
Môžem?
Áno.
Nie. Veď to ma pani doktorka prekvapuje, že nikdy predtým som nemal už, a nie len s touto predsedkyňou, so žiadnym predsedom. Dokonca sám som 10 rokov robil funkciu podpredsedu súdu. A vždy som vychádzal s podriadnými súdcami, riešili sa veci z záchodu tak, aby bolo všetko tak, ako má byť minister práva a zákona. S pani doktorkou Filadelfiou som nikdy predtým nemal žiadne problémy. Ani neviem o tom, že by jej vadilo niečo na mne. Naopak, ja, keď boli nejaké akcie, ja neviem, sme mali spoločenské, ja neviem, či už to bolo nejaké posedenie, ešte keď táto doba takáto, aká je, nebola, mal nejaké vianočné, tak ja neviem, som kúpil, nejak, do tom boli, ja myslím, že to bol nejaký grilovací set, to som dal do tom boli, potom, ja neviem, do wellnessu, som zohnal dve poukážky a bol som rád, keď to niekto vyhral, a teda, že to boli asistentky, ktorí zrejme by asi k tomu, buď by si to nedovolili kúpiť, alebo by ich to ani nenápadlo. Ale zodpovedám ešte raz na otázku, pani doktorka, nemal som. A práve preto som bol veľmi prekvapený tým, ako sa začala správať a aký lov v podstate začal. Ja som to nechápal, prečo to robí. Ja som mi povedal, otvorene vám poviem, hej, hovorím, Mariana, povedz mi dôvod, prečo toto robíš? Lebo vyhláška, hovorím, dobre, berme to, že by tá vyhláška bola v poriadku, alebo by to bolo formou zákonu, to je jedno, berme, že by to bolo legitimné. Teraz si zober, keď mne sa zle dýcha, a ty to dobre vieš, a nehovorím to len teraz, ja to hovorím dlhodobo, a ja nie to, že ja nemám to rúško len v budove súdu, ja to rúško nepoužívam ani vonku, lebo mi to nerobí dobre. A teraz si zober, že keby sa mi stalo niečo, že spadne, veď budova súdu je voľná, to je stará budova z 30. asi 7. 9. roku, betónový schodík, spadnem, ublížim si, zostanem, buď zomriem, to je ale už ten extrém, alebo zostanem na vozíku. Čo potom? Ty sa budeš starať o moju rodinu, ty budeš splácať úvery, veď skúsa teraz pozrieť, dajme bokom právnu stránku veci a skúm sa na to pozrieť z ľudského hľadiska. Bola ticho, a keď som sa pohovoril, tak mi odpovedz, prosím ťa. Povedz
pán sudca, toto je otázka, že hovoríte o pani predsedničky.
Ja končím chvíľočku.
Lebo toto je, ona tu nie je.
Lebo vyhláška.
Dobre, pán Majerník.
Ďakujem pekne. Pán doktor Milan, ospravedlňujem sa, možno už ste odpoveď na túto moju otázku pokryli, ja bol som nepozorný, ale ešte raz. Uviedli ste, že ste nepodali návrh na ústavný súd o konaní o súlade vyhlášky alebo vyhlášok, ktoré považujete za nezákonné a protiústavné. Ale chcem sa spýtať, podali ste podneť niektorému z oprávnených subjektov, ktorý môže takéto konanie iniciovať na ústavnom súde, napríklad verejnej ochrankyne práv, generálnemu prokurátorovi, časti poslancov Národnej rady? Či ste podali podnet? Ďakujem.
Nepadnú, ktorá sa takto podnívala, ale opäť hovorím.
Ďakujem pekne.
Ďakujem za... Pán sudca, ja mám ešte tiež jednu otázku. Vy ste tu veľmi pekne hovorili, ako, hneď pán advokát, ako, ešte k tej predošlej chcete, áno? Pán sudca, vy ste celý čas tu hovorili viackrát a zdôrazňovali ste. Povolili ste nenosiť rúško, respirátor v pojednávačke účastníkom konania, každému, kto vás o to poprosil. Môže sudca Slovenskej republiky povoliť porušovanie práva? Lebo to, tá povinnosť vyplývala z vyhlášky, ktorá určite je platná účinná, bola platná účinná v tej dobe, keď vy ste v pojednávacej miestnosti súhlasili s tým, aby účastník konania alebo iná osoba, iný jednotlivec, jednoducho súhlasili s tým, aby porušoval právo. Čiže z čoho ste vyvodili vaše oprávnenie dovoliť porušovanie práva?
Môžem?
Samozrejme, pán sudca.
Pán predseda, v prvom rade ten podnet podaný bol pánom Žilinkom, myslím, 18. marca, ak sa milím...
Vy ste opísali ten podnet? Či ste vypísali podnet tomu pánovi Žilinkovi?
Nie, generálny prokurátor má tým ľudí, ktorí mu to pripravili.
No, takže nevy ste dali podnet.
Ešte raz, ja som podnet nedával, majúc za to, že tá vyhláška nezavezuje druhých. Je to, tá vyhláška nemá všeobecno záväzný právny charakter. Čiže ja som si to vyložil takto s komparáciou a porovnávaním ústavy, zákonov, medzinárodných dohod, ktorými sú ktoré sú nadradené vnútroštátnym právnym predpisom a ktorými je Slovenská republika viazaná. To je ten aspekt právny. A aspekt ľudský, pokiaľ je niekomu zle, aj keby to hneď bolo legitimné a platí to, pokiaľ niekomu zle, tak som človek. Tak ho nebudem ho nutiť, aby to mal na tvári, keď vidím, že tam kolabuje alebo že mu je zle, odpadáva, že sa potí a dlho mi asi na nohách stáť nevydrží.
Čiže pán sudca, podľa vás ústava Slovenskej republiky napriek článku 2 odsek 2, ktorý hovorí, že štátny orgán vrátane sudcu môže konať tak, ako mu zákon a ústava dovolujú. Hovoríte, že ústava, medzinárodné dohovory a zákon vám vlastne umožňujú alebo umožnili pripustiť porušovanie práva alebo neplnenie povinnosti pojednávacej miestnosti a pritom takéto oprávnenie z ústavy ani medzinárodných zmluv ani zo žiadneho zákona pre sudcu Slovenskej republiky nevyplýva. Takže ja neviem, uvedte mi konkrétny článok ústavy alebo nejakého medzinárodného dohovoru alebo zákona, ktorý vám umožňuje povedať jednotlivcovi pojednávacej miestnosti, kde ste zákonný sudca, ty môžeš porušovať povinnosť, ktorá plynie z vyhlášky, ktorá skutočne treba zdôrazniť, bola platná účinná v tej dobe, keď ste to dovolili.
Môžem?
Konkrétne ústavy. Samozrejme, pán sudca, nech sa páči.
V zásade toto považujem za takú sugestívnu otázku, to je jedna vec. A druhá vec je, áno, pán predseda, ústava hovorí o tom, že povinnosť môže byť uložená len zákonom alebo na základe zákona, nie na základe vyhlášky. Z prostého dôvodu, pretože pokiaľ je to robené formou zákona, tak o tom hlasuje 150 poslancov v parlamente. A pokiaľ je to robené formou vyhlášky, nechcem sa dotknúť pána Mikasa, ktokoľvek by tam bol. V zásade všetci, tak ako sme tu právne zranú ľudia, vieme o tom, že rozhoduje individuálne jeden človek, ktorý môže byť aj nemusí byť ovplyvnený. Takže poukazujem, že ústava hovorí presne, ako môže byť uložená povinnosť, alebo čo sa môže a čo sa nemôže.
No lenže ústava hovorí, že na základe zákona sa vydávajú nariadenia vlády, vyhlášky. Čiže otázka je tak, že ste obišli, lebo tá povinnosť vyplývala z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a vy ste jednoducho dali taký dispens z toho, že vy nemusíte, keď nechcete dodržiavať tú povinnosť. Viete, to je ten problém, že teraz si predstavte, keby to sudcovia robili v masovom meradle, že rozhodovali by, že ktorá povinnosť sa má a ktorá sa ešte nemá plniť. A tých vyhlášok je teda dosť veľké množstvo. Takže len preto som sa spýtal, že z čoho ste vychádzali. Ale mne vaša odpoveď stačí, pán sudca, takže ďakujem pekne. Sú ďalšie otázky, prosím, na pána sudcu Milana. Pán Žilinčík.
Dobrý deň, prajem. Pán doktor, na úvod iba, aby som poznal presné údaje. Koľko je sudcov na Zvolenskom súde? 14, alebo 13, alebo 15 vo výkone momentálne?
Pán doktor, ja som to nikdy nerád. Myslím, že nás je 15 momentálne, lebo dvaja odišli do dôchodku.
Dobre. Dobre, ďakujem. Lebo tie štatistiky existujú, ale môže sa meniť, niekto môže odísť a tak ďalej. Čiže preto som sa spýtal. A rozprávali sme sa tu v dvoch rovinách a teraz mi ide o niečo ako konzistentnosť. To považujem za hrozne dôležité. Čiže rozprávali sme sa v rovine toho stanoviska, ktoré sudcovia okresného súdu vo vzťahu k vám prijali, ktoré veľmi tvrdo pomenúva mieru nesúhlasu s vašimi správaním, s vašimi postojmi, ktoré považujú za neetické a nezlučiteľné s postavením sudcu. Čiže toto by sme si mali odznieť, lebo už tu som sa strácal v tom, že či vlastne nie je tá celá situácia úplne inak a vy ste vlastne všetci, máte výborné vzťahy. Teraz to vyzerá tak, že toto stanovisko je podpísané. Vy ste povedal, a prosím opravte ma, ak sa mýlim, že možno to je dôsledok ich strachu z toho, že by mohli čeliť nejakým sankciám. Tak to tomu mám rozumieť tej vašej odpovedi?
Môžem? Môžem odpovedať? Môžete to aj takto vnímať. Aj takto to môžete vnímať. Druhá vec je, tí moji kolegovia, nikto z nich nebol v poradnom miestnosti, čiže nikto nevidel, ako to celé prebiehalo. Ja som, pán doktor, vždy bol slušný. Či vo vzťahu k pani predsedkyni, k policajtom, čiže oni to nevedeli. To je jedna vec. A druhá vec, pokiaľ ide o tie slovička, dištancujeme sa, nezlučiteľné. Ja teraz neviem presne, pán predseda súdnej rady má k dispozícii, on vie tam tie slovka. Viete, otázne je, či ako tento obsah, ako tento text vznikol, či už bol pripravený a už sa len zdvíhali ruky, alebo sa hlasovalo, alebo nie. Viete, mne to je veľmi ťažko. Alebo v rámci nejakej rozpravy, dajme tam toto, ďalšie zvýhnuje ruku, dajme tam toto. Pán doktor, neviem vám na to odpovedať.
Mne išlo hlavne o to, že váš postoj k tomu je teda taký, a ja to môžem zacitovať, lebo tu mám pred sebou, že keď kolegovia z vášho súdu, teraz či boli v pojednávačke alebo neboli, je jedno, podstatné je, že sa pohybujete v tých istých priestoroch, v tom istom výťahu, na tých istých chodbách, tak oni vyjadrili, citujem, svoj nesúhlas so správaním, postupom a postojmi súdcu tunajšieho súdu MGR Dalibora Milana, od týchto sa dištancujú. Správanie súdcu považujú za arogantné, neetické, nehodné súdcu, až neprípustné. A teraz, keď mi vy na toto stanovisko poviete, že ich motívom môže byť strach, tak potom ja sa dostávam do situácie, kedy potrebujem niekomu uveriť. Či vám, že teda na Zvolenskom súde sa 13 alebo koľko z 15 sudcov ohne zo strachu a podpíše takéto vyhlásenie, alebo mám veriť im, že ich postoj je autentický, je vyjadrením ich slobodnej vôle. A na to, aby som toto pochopil, potrebujem teraz poznať váš názor, váš postoj, pretože to, aký mám ja dojem z tohto vypočutia, je, že vy ste sudca, ktorý má názor, má postoj, ide si za ním, stojí si za ním, niekedy aj proti, keď použijem ten príklad z tej diaľnice, aj proti tomu, čo si myslia ostatní. A preto vás teraz prosím, aby keď teda ten postoj máte a viete si za ním stať, tak prosím, vyjadrite sa k tej otázke vášho názoru na prezumpciu ústavnosti právneho predpisu a mieru, v akej si človek môže kedy povedať, na toto ja mám taký názor, že toto právo pre mňa neplatí. Pretože právo to je. Otázka je, kedy je podľa vás tá miera intenzity, že si môžete povedať, že toto právo sa na mňa nevzťahuje. Ďakujem.
Nech sa páči, pán sudca.
No, mne sa veľmi ťažko vyjadruje na vašu otázku, pán doktor. Z toho dôvodu, že ja už som viackrát možno v modifikovaných tých obsahových formuláciách odpovedal aj na otázku ústavnosti a vlastne mieru potom akceptácie určitých právnych noriem. ale ja by som to položil inak. Ak teda kolegovia odsudzujú mňa, čo oni urobili preto, aby chránili oni mňa? Aký prejav empatie ich je voči mne? Takisto ja mám právo na zdraví, teda keď sa bavíme teraz o tej rovine, hej, lebo oni to tvrdia, alebo respektive dôvod tam bol asi ten, okrem iného, čo ja viem, že teda obava pred teda ochorením, pred touto chorobou, ale to isté môžem tvrdiť aj ja.
Pán doktor, ja som chcel ten váš názor počuť na tú mieru, kedy si človek môže povedať, že nejaká časť práva pre neho neplatí. Vy ste povedal, že ja som sa k tomu už vyjadril, ale vy ste sa k tomu nevyjadril. Vy ste povedali, že ste odkazujete na písomné vyjadrenie, ktoré je pre mňa nedostatočné. A keďže ste človek, ktorý vie formulovať svoje názory, vie ich odôvodniť a vie si za nimi stáť, tak v rámci konzistentnosti som chcel od vás počuť jasný postoj, ako sa na to pozeráte. Tú otázku sa pýtal kolega Lajos Mesároš, nedostal odpoveď. Zdôraznil ju kolega Andrej Majerník, nedostal odpoveď. A ja sa teda pokúšam dať vám šancu preukázať tú konzistentnosť človeka, ktorý názor má, vie ho vyjadriť a jasne ho povie. Ďakujem.
No, áno. Nie je zase až tak pravda, že som k tomu nevyjadril. V zásade veľmi stručne. Zákon 400 z roku 2015. Otázka všeobecnej záväznosti právnych predpisov a tvorbe právnych predpisov. Tým som povedal, pán doktor, myslím, že všetko. Na jednej strane, ale áno, ja si myslím, že áno, lebo tá vyhláška Úradu verejného zdravotníctva nie je všeobecne záväzný právny predpis, ani nebola.
Pán
Žilinčík. Takže tým pádom ma nezavezuje, ale je to na báze dobrovoľnosti. Ja viem, že to bolo pretraktované aj v médiách, aj v alternatíve, aj neviem kým, každým. Ale ja zdieľam tiež tento názor, pretože táto vyhláška nebola publikovaná v zbierke zákonov a nebola vytvorená tou formou a takým spôsobom, ako zákon číslo 400 z roku 2015 o tvorbe právnych predpisov o tom pojednáva.
Pán Žilinčík.
Ďakujem, už ďalšie otázky nemám.
Sú ešte nejaké otázky na pána sudcu Milana? Pani Pramuková, pán Burik.
Dobrý deň, pán doktor. Ja by som sa chcela spýtať, či možno naviažem na pani doktorku Príbelskú, ale chcela by som počuť jasnú odpoveď, či pred obdobím COVID vám ako sudcovi bolo vyčítané nejaké porušenie zákona o sudcoch. Prípadne tiež to, ako vzniklo to vyjadrenie to sudcov, ak viete, a či prípadne pani predsednička mohla svojim vyjadrením nejako ovplyvniť to podpisovanie tých sudcov.
Pán sudca, nech sa páči.
Áno, pani doktorka, už dlho sa rozprávame. Dobre som pochopil tá prvá otázka, že či bol nejaký konflikt medzi mnou a pani predsedkyňou pred pandémiou.
Nie, už pani doktor Príbelskej ste na to odpovedali, teda som pochopila, že nebol žiaden konflikt, ano. Ale mňa zaujíma, či vám bolo zo strany predsedničky vytýkané nejaké porušenie povinnosti, ktorá je zakotvená v zákone o súdoch, prípadne či boli ste nejako riešení v disciplinárnom konaní.
Uh-huh. Áno, už rozumiem. Nie, nikdy mi nebola ani pani predsedkyňou, doktorkou Filadelfiou, ani žiadnym iným predsedom vytýkané, že by som porušil svoje povinnosti súdcu, akékoľvek rovine. A tým pádom nikdy v živote som nebol ani disciplinárne riešený. Moje za tých 33 rokov, 34, čo som v justícii, je to prvýkrát, čo dala návrh na disciplinárne konanie. Zetkynia, neviem, či vám to stačí takto.
Stačí mi ešte na tú otázku, že ako vzniklo to vyhlásenie tých 17 alebo 13 sudcov a či mohlo dôjsť pozície predsedu súdu, ktorý má aj návrhové oprávnenie na podanie disciplinárneho návrhu, dôjsť k nejakú tému ovplyvňovaniu tých ostatných súdov.
Pani doktorka, ja vám poviem pravdu, ja som sa o tom liste prvotne dozvedel z médií.
Neviem, klamal by som vám, že kde to bolo, či to bolo v nejakom SME alebo v Novom čase. Neviem, niekto mi to poslal, akože taký screenshot, že takéto niečo tam je, čo som bol prekvapený. A zase neviem vám presne povedať, či o deň alebo o dva dni na to mi pani predsedkyňa poslala, ale není tam akože podpisový hárok, iba zoznam tých sudcov, ktorí, to čo číta pán predseda súdnej rady, ten text, to mi poslala, myslím, že do súkromného mailu na oboznámenie, čiže takto som sa o tom dozvedel. A ešte prosím potom tú ďalšiu doplňujúcu otázku, čo ste hovorila. Pýtala, ale že čo?
Či mohlo dôjsť zo strany predsedu súdu k ovplyvneniu tých ostatných sudcov? Pretože mi to tak vychádza, že tu bolo nejaké individuálne podpisovanie toho prehlásenia, pretože ak by zasadalo plénum toho okresného súdu, tak predpokladám, že by ste museli o tom vedieť.
Ja neviem, akým spôsobom, aký mechanizmus bol. Či to bolo formou pléna, či to bolo, že niekto chodil po kancelárii a dával to podpisovať. Viete, pani doktorka, zase hovorím, nepamätám si už presne, možno 10 dní, možno 2 týždne dozadu, mám dvoch kolegov, čo chodívame dlhé roky, keď sme spolu na obed, zavolá mi, že či idem s nimi na obed. A ja hovorím, že samozrejme, že pôjdem, že som jeho prekvapený, že teda, lebo ja už som tam, v podstate bol v kancelárii a málo kto prišiel, niekto za mnou, aj keď ani predtým to nebolo pravidlom, málo sa stalo, každý sme si robili svoje, ale oslovili ma a dvakrát, takže teda po dva, neviem, či to bol pondelok, utorok, alebo pondelok, streda, to by som klamal, že či idem spolu na obed, a hovorím sa, normálne sa rozprávali s tým na obede sme spolu vlastne komunikovali o bežných veciach, späť potom sme boli cez sadu na kávu a išli sme späť ako do roboty. A možno potom, ako vznikol tento list, možno pár dní predtým, lebo ja neviem, viete, ja viem iba kedy to bolo publikované už v médiách, ale ja neviem, či deň alebo dva dní predtým sa už takéto niečo podpisovalo, alebo či sa už toto nejakým spôsobom nejako riešilo na súde. Ale možno pár dní predtým, ako som dostal tú správu, že takéto niečo bolo publikované, už aj vlastne kolega, ktorý sa bežne zastavil, ako sám mám odporil kanceláriu, pár slov sme prehodili, potom pokračoval ďalej. Už potom nebol nikto za mnou, už sa ma nikto nekontaktoval a ja som ako respektoval ich rozhodnutie.
Pani Pramuková, ešte nejaké doplnenie?
Možno už len takú ľudskú otázku, že ako vás vyprevádzali kolegovia na dnešné prejednanie pred súdnou radou? Čo vám hovorili, ako drž sa, alebo zabojuj, alebo aký postoj oni zaujali vôbec k tomu celému rozhodovaniu súdnou radou?
Pani doktorka, ak som bral s kolegom, aj počas celého covidu, aj predtým, sa málo my stretávame, tak každý si robí svoje v kancelárii a ja neviem, či vôbec všetci vedeli o tom, že dneska mám vôbec zasadnutie súdnej rady, že teda som to ako predvolaný, to ja neviem, či to všetci vedeli, myslím, že ani nie, ale je to otvorená otázka. Nikto z kolegov a z tých, ktorí vedeli, že dneska mám sem prísť do Bratislavy a že máme teda túto vec riešiť. Nikto nebol za mnou, že či zabojuj, alebo že by nalaz, tu máš, tak ti treba. Ako neboli ani negatívne, ani pozitívne nejaké reakcie. Naopak pozitívne reakcie a stovky, možno, ak poviem do externu, možno aj tisíc som mal od širokej verejnosti ľudí, ktorí vlastne mi držali palce a ktorí sa vyjadrili v tom, že dúfajú, že to je dobre dopadne. No. Tak.
Ďakujem. Pani Pramuková, nech sa páči.
Ja ešte predsa len nadviažem na tú vašu odpoveď. Nezdal sa vám, že to bolo zo strany vašich kolegov také pokrytecké, ako neprejaviť žiaden názor na túto situáciu? Veď predsa my, keď vám pozastavíme výkon funkcie sudcu, tak zostane po vás nejaké množstvo spisov, ktoré budú musieť tí kolegovia za vás vybaviť.
Pani doktorka, to je otázka vnútorného presvedčenia, otázka názoru tých mojich kolegov. Ja mi ťažko sa vyjadrovať, ani nemôžem ich súdiť, či je to pokrytecké. Oni dobre vedia, že ak budú mať dočasne, lebo však ten návrh pána predsedu je tak, že teda pokiaľ bude dôvod na to pozastavenie a maximálne tých 6 mesiacov. Vychádzam z toho vlastne petitu, ktorý tam pán predseda uvádzal. A to, že ak by mi bol pozastavený výkon funkcie súdu dočasne na to obdobie, ako to uvádza pán predseda v tom navrhovanom petite, tak oni si musia byť vedomi toho, že tie spisy, ktoré mám, tak tie spisy sa budú vlastne prerozdeľovať. Ale toto nie je otázka len tohto môjho prípadu. Bolo x-krát dievčatá išli na matersku, alebo len boli dlhodobo chorí na operáciu, neplánované. Ako to u nás na súde to bolo tak, že to, čo sa, ak takéto situácie došlo, tak sa jednoducho predseda, podpredseda, no v podstate predseda rozdelil tie spisy na senáty a paritne a bez toho, aby sme my nejak ofrflávali, idem trošku do takého expresionizmu, sme robili to, čo sme mali a to, čo nám bolo vlastne pridelené. Takže ja dokonca v pondelok som rozhodol, neviem, či nie 7 veci. Včera som rozhodol a snažil som sa nadiktovať tie veci tak, aby nemusel po mne, ak by mi bol pozastavený dočasne výkon funkcie, aby tí kolegovia nemuseli, lebo ten myšlenkový pochod toho môjho rozhodnutia viem najlepšie ja, aby ho oni nemuseli vlastne po mne tie rozsudky vlastne dopisovať. Myslím, že toho pondelka som mala, no zo včera nie, to už som nestihol, lebo to sa neprepísalo. Takže ja stále robím konzistentne tak, aj som si zobral napríklad 2 spisy domov na víkend, a napriek tomu, že som išiel dneska sem do Bratislavy, s tým, že teda mienim to prejednať v ten pondelok a sa teda pripravujem sa na to, ako by som mal nastúpiť a prejednávať veci, ktoré sú mi pridelené.
Stačí pani Pramková? Pán Burik, pani Bertodiová a potom preruším zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 45 minút. Pán Burik, pani Bertodiová.
Ja už som sa pomaly aj stratil, čo som sa chcel spýtať, ale ja iba jednoduchú otázku. Ja už som to raz poukazoval na účel. Chápem, že vás verejnosť podporí, lebo vieme, aká je situácia vo verejnosti, čo sa týka dodržiavania, respektíve nedodržiavania vyhlášky. Ide o to, že ja... To si myslím, že to je predmetom disciplinárneho konania, či ste niečo porušil alebo neporušil. Toto je dočasné opatrenie, ako som sa už k tomu raz vyjadril. A preto by som sa raz spýtal, lebo účelom súdnej rady je chrániť oprávnené záujmy sudcov. Hej? To už sme si povedali aj predtým doktorom Mesarošom. A teraz, keby ste bol na mojom mieste, túto otázku dávam hoci komu, niekedy aj počas pojednávania. Mám tu podpisy kolegov a je tu váš názor. Ako by ste sa vy k tomu postavil na mojom mieste? To je taká jednoduchá otázka. Ako by ste hlasoval teraz momentálne? Ďakujem.
Pán sudca, nech sa páči.
Pán doktor, viete, to je taká otázka. To je taká trošku záľudná, ale beriem to. Keď si dám ruku na srdce... nepočujem vás. Nepočujem.
Že ste sudca ako ja... Tiež prichádzate do takých situácií, tak preto nehovorím, že prejudikujem svoju voľbu alebo čo. Zaujíma ma váš názor na to, keby ste mali vy posudzovať, ja neviem, list mojich kolegov a môj názor, kde by ste, ktoré záujmy ideme uprednostňovať alebo neuprednostňovať alebo prečo. Ďakujem.
Áno. Ja keby som bol na vašom mieste, ja by som hlasoval za zamietnutie tohto návrhu. Z toho dôvodu, že s kolegami mám veľmi dobré vzťahy a nie som si úplne presvedčený, že obsah o to, čo tam je uvedené, že to všetci aj zdieľajú. Sú kolegovia, ktorí sa mi ani nepozdravia, aj rešpektujem. Sú kolegovia, ktorí bez problémov dokonca boli za mnou aj minútočne v kancelárii a sme sa rozprávali sme sa chvíľku asi o nejaké knižke sa bavili.
Dobre, pán Čiže... ďakujem pekne. Ste povedali, že by ste sa prikláňali tak tomu zamietnutiu. Pani Bertodiová.
Ja by som, vážený pán doktor, k tej podpore, ktorú cítite zo strany verejnosti a poprípade k samotnému záujmu verejnosti, ktorá určite so záujmom sleduje tento proces. To sa nám stalo niekoľkokrát, možno stovky krát v živote, že verejnosť sa postavila buď na stranu tú alebo onu, ale my sme v prvom rade sudcovia a nikdy sa nesmieme na takéto niečo pozerať. Dokonca aj my teraz ako členovia súdnej rady nesmieme podľahnuť žiadnemu tlaku, potlesku, ale dokonca ani znechuteniu verejnosti. A o tom ešte kedysi dávno hovoril jeden Lord Hale, myslím, že to bolo v 18. storočí, ktorý si vytvoril svojich 18 zásad etiky, podľa ktorých sa riadil. Ale vrátim sa naspäť k návrhu, ktorý tu podal pán predseda súdnej rady. Moja otázka znie, v prípade, že by sme dnes tomuto návrhu nevyhoveli a vy sa môžete vrátiť v pondelok do pojednávacej miestnosti, nasadíte si rúško? Aký mal tento celý proces, ktorým ste si prešli, na vás účinok, efekt? Čo ste si z neho odniesli? Ako vnímate ďalej tie opatrenia? Môžete mať nejaké svoje vnútorné presvedčenia, ale otázka je, budete sa na to pozerať cez tú prízmu ochrany svojho vlastného zdravia alebo protipandemických opatrení, ktoré chránia vlastne všetkých nás, nielen vás, ale sú predovšetkým postavené na ochranu všetkých tých, ktorí budú prichádzať do styku s osobou, ktorá by mohla byť prenášačom takéhoto vírusu. Čiže moja otázka, ešte raz ju zopakujem. Pokiaľ dnes vám nepozastavíme výkon, v pondelok v pojednávacej miestnosti si rúško nasadíte alebo nie? To je podľa môjho názoru pre mňa v tomto momente dosť rozhodujúca otázka, podľa ktorej sa rozhodnem, či tomu návrhu hlas dám alebo nie. Ďakujem.
Nech sa páči, pán sudca.
Ja si myslím, pani doktorka, dostanem sa k tej vašej otázke, že túto vec by bolo možné vyriešiť už dávno mojou osobou požadovaným tým plexisklom pojednávacej miestnosti.
Pán sudca, vás poprosím, povedzte na otázku áno alebo nie.
Keď pôjdem, ak mi neprerušíte a pôjdem pondelok do práce, mal by som pojednávať, ja si to rúško nedám, pani doktorka. A v prípade, ak mi bude pozastavený, nebudem mať inú možnosť podať návrh na Európsky súd pre ľudské práva. Nemám inú možnosť.
Ďakujem. Prerušujem rokovanie Súdnej rady Slovenskej republiky na 45 minút. Pokračujeme v zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá má rozhodnúť o návrhu predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu u sudcu okresného súdu Zvolen magistra Dalibora Milana. Prosím, aby bol pripojený sudca Dalibor Milan spolu s jeho právnym zástupcom do vysielania. Ďakujem. Počujeme sa, pán advokát, pán sudca?
Áno, počujem.
Ďakujem. Pokračujeme v rokovaní. Ja sa ešte pýtam, či má niekto nejaké otázky na pána sudcu. Ak nie sú žiadne otázky, tak ja by som ešte v rozprave vlastne uviedol na pravú mieru námietku, ktorá bola vznesená, ktorá vyzerá ako námietka, ktorá je relevantná. Viackrát som to prečítal, aj počul som to vo vystúpení pána advokáta, že namietajú porušenie princípu nebis in idem. No, porušenie princípu nebis in idem by bolo vtedy, ak by v hypotéze právnej normy, ktorá je obsiahnutá v paragrafe 22 odsek 1, boli tie isté skutočnosti, ktoré sú v paragrafe 22a odsek 1, ale tomu tak nie je. Podľa paragrafu 22 odsek 1 možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu. Tým 22a je niečo, čo je úplne iné, pretože tu stačí na pozastavenie dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. Navyše odlišujú sa aj navrhovatelia, ktorým pri paragrafe 22a odsek 1 môže byť aj dokonca predseda okresného súdu, kým v tomto prípade, ktorý prejednávame dnes, môže byť navrhovateľom iba minister spravodlivosti, predseda súdnej rady a v určitých prípadoch predseda najvyššieho súdu, respektíve predseda
Najvyššieho správneho súdu. Rovnako tie dôsledky sú projektované iným spôsobom ako pri paragrafe 22 odsek 1. Tu my rozhodujeme len čisto o dočasnom opatrení. To je jedna poznámka. A druhá poznámka nás vracia na úvod dnešného zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky, kde pán advokát podal námietku zaujatosti voči mne ako predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky. O tejto námietke nedám rozhodovať z jediného dôvodu. Ja som účastník konania, navrhovateľ. A ako účastník konania, navrhovateľ, samozrejme nebudem hlasovať o tom, či sa vyhovie tomuto návrhu, alebo sa nevyhovie tomu návrhu. Jediná aktivita moja, ktorá vyplývala zo zákona, je to, že som musel moderovať celé to zasadnutie. Takže o tejto námietke zaujatosti nie je potrebné rozhodovať, pretože nikdy sa nemôže rozhodovať o námietke zaujatosti voči účastníkovi konania. Toľko k tomu. Prosím, ešte má niekto k týmto dvom poznámkam mojim nejakú pripomienku? Ak nie, pán sudca, nech sa páči na záver rokovania Súdnej rady Slovenskej republiky. Máte právo sa ešte vyjadriť.
Ďakujem. Ja ešte skôr, ako sa bude rozhodovať o návrhu pána predsedu, navrhujem, aby bolo naradené znalecké dokazovanie o existencii asymptomatického prenosu SARS-CoV-2 z toho dôvodu, že viacerí členovia súdnej rady sa dnes vyjadrili, že veria v takýto prenos, ale ničím svoje tvrdenie nepodložili. To je ako objektívne, to sa dá zistiť zo záznamu. Ide podľa mňa o zásadnú otázku na základe zodpovedania, ktorej to môžeme vôbec hovoriť o ohrození verejného zdravia mojou osobou. Ak by to nebolo zobraté do úvahy, tak ja veľmi stručne na záver mám za to, že neustálým kladením súvisných otázok je podľa môjho názoru vopred jasné, ako súdna rada mieni a chce rozhodnúť. A preto sa mi celý dnešný tento proces javí do určitej miery ako taký proces inkvizičný. Z mojej strany všetko ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
Pán sudca Dalibor Milan navrhol, aby sme v tomto konaní pred Súdnou radou Slovenskej republiky vykonali znalecké dokazovanie tak, ako navrhol. Dávam hlasovať. Kto je za tento návrh pána sudcu Dalibora Milana? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Konštatujem, že návrh pána sudcu Dalibora Milana, aby sa naradilo znalecké dokazované, bolo 12 hlasmi proti pri zdržania a pri jednom nehlasovaní neúspešný. Ešte niekto na záver zo súdnej rady by niečo chcel povedať? Ja ako navrhovateľ už nemám čo dodať. Pán advokát, to už ako... To nie je trestný proces, že by ste mali tyby nejaké, ale nech sa páči. Poprosím vás o krátke vystúpenie.
Nebudem hovoriť dlho. Ďakujem za slovo. K nebudem ste sa vyjadrili, čiže to nebudem rozoberať, trváme na tom. Ale pokiaľ ide ešte o jednu vec, ktorá je dôležitá pre samotné rozhodnutie, vytýkam nezrozumiteľnosť samotnému návrhu, pán predseda, nakoľko z neho nie je zrejme, či konaním, respektíve opomenutím klienta, ktorému kladete za vinu, môže alebo nemôže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva, respektíve dobrá povesť súdnictva. Tá viazanosť návrhom je tam zrejma. Tak totiž predmetným konaním klienta nie je možné vážne ohroziť dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrú povesť súdnictva. Uvedené vylučuje aj vaše oprávnenie na podanie návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie súdcu či klientovi. Z vášho návrhu taktiež nie je zrejmé, či má byť konaním alebo opomenutím, ktoré klientovi kladete za vinu, vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva, alebo či ním má byť vážne ohrozená dobrá povesť súdnictva. Uvedené skutočnosti sú esenciálnymi náležitostiami návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. Váš návrh teda trpí neodstrániteľnými vadami, nezrozumiteľnosti a konanie o ňom je zmetočné. Ohrozovať dôveryhodnosť súdnictva ani dobrú povesť súdnictva nemôžu ani vaše pochybnosti, bez ohľadu na to, či sú dôvodné alebo nie. O tom, či klient spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ani samotné predpoklady sudcovskej spôsobilosti pre demonstratívne
osobné. Pán advokát, opakujete to, čo je vo vašom vyjadrení. Áno, takže vás poprosím, to je niečo, čo zopakovali ste z vašho vyjadrenia. Tak ja som vás poprosil o záverečné vystúpenie, ale nie k tomu, aby ste zopakovali vaše vyjadrenie.
Chcem, aby to bolo zachytené, pán predseda. Čiže vytýkam nezrozumiteľnosť, dobre, keď nemôžem dopovedať.
No, dopovedzte, len aby sme boli, my to poznáme. Tak.
Nezrozumiteľnosť trpí neodstrániteľnými vadami nezrozumiteľnosti a konanie o tom by bolo zmetočné. Čiže v podstate potrebujeme, aby sme sa bavili tu o nejakom omisívnom alebo komisívnom konaní, ktoré už nie je možné zhojiť v danom návrhu a preto navrhujeme, aby návrh ako taký bol zamietnutý.
Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Konštatujem, že sa online pripojila členka súdnej rady Eva Mišiková a predkladám súčasne návrh na uznesenie súdnej rady Slovenskej republiky. Súdna rada Slovenskej republiky po preokovaní návrhu predsedu súdnej rady Slovenskej republiky podaného podľa paragrafu 22 odsek 2 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov o sudcov a prísediacich znení neskôrších predpisov doplneného na zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky konaním dňa 18. júna 2021 na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcovi okresného súdu zvolen magistrovi Dalibovi Milanovi rozhodla takto. Podľa paragrafu 22 odsek 1 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich znení neskôrších predpisov z dôvodov uvedených návrhu predsedu súdnej rady Slovenskej republiky číslo SR 560/2021-1406 zo dňa 31. mája 2001 doplnených na zasadnutí súdnej rady Slovenskej republiky konanom dňa 18. júna 2021 dočasne pozastavuje výkon funkcie sudcovi okresného súdu zvolen magistrovi Daliborovi Milanovi pre dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktorým je vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva a dobrá povesť súdnictva. Dávam hlasovať za. Kto je za toto uznesenie? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nie, konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky 15 hlasmi za, žiadnym proti, pri žiadnom zdržaní sa a pri jednom členovi, ktorý nehlasoval, to je predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky, dočasne pozastavila výkon funkcie sudcovi okresného súdu zvolen magistrovi Daliborovi Milanovi pre dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktorým je vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva a dobrá povesť súdnictva. Vykonateľnosť tohto rozhodnutia Súdnej rady Slovenskej republiky nastáva a tým aj začína plynúť lehota, ktorá je určená v zákone o sudcoch dňom doručenia tohto uznesenia Súdnej rady sudcovi magistrovi Daliborovi Milanovi. Končím rokovanie 11. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky.